Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Jota mä en oo aiemmin kuullut.
Hei, tonttuukot, hyppikää.
Kohta on riemuraikkahin aika.
Hetken kestää elämä ja sekin synkkä ja pimeä.
No se.
Hei, tonttuukot. Äänestä voi kuulla, että flunssa pitää otteessaan. Ei ehkä uskoisi, mutta olen siis oikeasti jo parantunut.
Tässä välissä, niin paljon.
Kyllä.
Mutta sitten kerkesi semmoinen peski ruokamyrkytys tulla välissä.
Jep, ja flunssa jatkuu. Tadadadada. Mutta ei se mitään. Ehkä tämä on tämmöinen pikkujoulusesonkiin sopiva tämmöinen vähän seksikäämpi tämmöinen viskin ja röökin polttama ääni.
Joulurymyyli.
Niin, tää on just se, että mulla mikä flunssa on.
Ollut vaan vähän radalla.
Niin, ollut vähän rankempi joulukuu. Mm-hmm. Mutta joo, nyt alkoi kurjan jutun joulu. Mm. Vihon viimein.
Johan nyt.
Tätä on odotettu.
Sinä oot odottanut.
Niin, kyllä. Koko vuoden. Ja ei kai tässä sen kummempia, muuta kuin että toivotamme lämmintä joulun alusaikaa tämän jakson siiviin, siivittämin.
Nä.
Joo, siivittäminä. Mutta lähteenä mulla oli siis tässä Crime Junkie podcastin jakso ja And That's Why We Drink podcastin jaksot. Ne teki kaksiosaisena tämän. Ja sitten Daily Mail ja Biography-sivut ja Murderpedia. Uh-huh. Oli, ei, ja, niin, ja sitten katsoin myös YouTubesta That Chapterin jakson tähän liittyen. Mutta tämä on tosi kuuluisa tapaus, joten varmasti lähteitä on muitakin, koska olen tästä jo monta vuotta kuullut. Mutta näitä mä nyt, näillä mä niin kun uudelleen virkistin muistiani, jos sanotaan näin.
Niin.
Ja mennään suoraan asiaan ja jouluun 2002.
Aivan.
Joulun aika oli aika semmoista tavallista Lacey ja Scott Petersonille. He olivat siis tämmöinen Amerikassa, Kaliforniassa asuva pariskunta. Lacyn sisko Amy työskenteli parturina ja pariskunta kävi piipahtamassa Amyn työpaikalla ja viettivät siinä sitten aikaa, kun Amy leikkasi Scottin hiukset. Tämä oli tällainen lähes kuukausittainen tapahtuma ja tämän parturikäynnin yhteydessä he sitä jutteli kuulumisia ja suunnitteli vähän joulua ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja Scott oli esimerkiksi lupautunut, että kun Amy oli halunnut saada jonkun tämmöisen hedelmäkorin eräästä tietystä kaupasta, että hän kun menee huomenna golfaamaan, niin hän hakee sit sulle sen hedelmäkorin jouluaatoksi. Ja Scott mainitsi parille muullekin ihmiselle, että jouluaaton suunnitelmiin kuului, että hän lähtee pelaamaan golfia. Hiustenleikku oli valmis siinä kuuden pintaan ja myöhemmin illalla Lacey soitteli sitten äitinsä Sharonin kanssa noin 8:30. Ja tosiaan jouluaattona eli seuraavana päivänä oli tarkoitus syödä tämmöinen jouluillallinen perheen kesken täällä Lacyn vanhempien luona. Ja ne kävi vähän yksityiskohtia läpi, että tarviiko sinne tuoda jotain ja mitä Lacey leipoo sinne ja näin. Pariskunta oli mennyt ajoissa nukkumaan, katsonut vielä elokuvaa sängyn pohjalta ennen kuin noin 11 aikaa olivat sitten käyneet nukkumaan. Ja he eli siis tällaista, myös kliseesti sanotaan, oikein semmoista amerikkalaista unelmaa. He oli tämmöinen, kuuluivat tämmöiseen korkeampaan keskiluokkaan, heillä oli kaunis omakotitalo Modestossa Kaliforniassa, tykkäsivät viettää aikaa perheen kanssa, aika konservatiivisia, omistivat kultaisen noutajan, mies harrasti golfia. Ja Lacey oli 8. kuukaudella raskaana. Oikein semmoinen.
Miten se Lacey kirjoitetaan?
Lasi, C-llä.
Okay. Joo.
Oli hauska. Koska kun tuolla, mikä tämän nimi on? Jos Googleen saneli ja sanoi Lacey, niin siinä tuli aina Lasey. Se kirjoitti sen niin, mutta se on niinku lasi C-llä.
Joo.
Kuitenkin seuraavana päivänä, eli jouluaattona, Lacey ilmoitettiin kadonneeksi. Scott on kertonut, että Lacey heräsi ennen häntä ja alkoi tehdä tavanomaisia aamuaskareitaan. Hän söi aamupalaa ja katseli telkkarista Martha Stewartin jouluohjelmaa, jossa puhuttiin marengin tekemisestä. Hän oli myös suunnitellut moppaavansa lattian, leipovansa keksejä ja lenkittävänsä perheen koiran McKenzien. Scott puolestaan oli suunnitellut sitä golffailua, mutta koska keli oli liian kylmä, niin hän päättikin lähteä kalastamaan. Ja mä en ymmärrä, miten se kalastaminen on yhtään lämpöisempi niinpä harrastus.
Niinpä.
Mutta, niin, koska golfkentällä tuulee, niin menenpäs avomerelle.
Niin, nimenomaan. Ja sitten niinku se, että jos sä kävelet niin kun golfkentällä, niin sä saat kuitenkin niinku liikut siinä samalla, mutta veneessä sä vaan istut.
Mutta golfvaatteet ei saa olla semmoinen toppapuku.
Niin, totta.
Niin, ne ei voi tyylikäs pukeutua lämpimästi sinne.
Niin se voi olla.
Uskomatonta. No joo. Ja poliisin asiakirjoista selviää, että Scott pysähtyy toimistollaan matkalla tänne kalastamaan, katsomassa jonkun sähköpostin ja kuuntelemassa pomonsa lähettämän vastaajaviestin 10:30 välillä. Näistä on siis ihan sellainen, niin kuin ne on pystynyt katsomaan tietokoneelta, että milloin sinne on kirjauduttu ja näin. Että tämä on ihan fakta. Tämän jälkeen hän ajaa sinne satamaan, mikä oli noin tunnin ajomatkan päässä, noin puolen päivän aikaan. Ja tämän todistaa satamassa saatu parkkilippu. Vesillä hän oli 1-2 välillä ja useampi ihminen näki hänet siellä veneilemässä ja satamassa. Mm-hmm. Tämä pitää ihan paikkaansa. Hän lähtee 3:45 välillä satamasta. Ja silloin hän soittaa kuuluisaksi muodostuneen Hey Beautiful-puhelun. Eli hän siis soittaa Leisille puhelun, minkä hän avaa lauseen Hey kaunokainen ja kertoo, että nyt hän lähtee satamasta ja kohta olen kotona. Mutta Leisi ei vastaa siihen puheluun, vaan se menee suoraan vastaajaan.
Mm-hmm.
Hän pysähtyy vielä tankkaamaan jossain kohtaa ja soittaa Leisille uudestaan, eikä tämä vieläkään vastaa kotipuhelimeen. Hän palaa kotiin lähempänä 5 iltapäivällä. Kotiin palattuaan hän huomaa, että Leisin auto on pihassa. Hän myöntää ihmetelleensä, miksi tämä ei ole vastannut puheluihin, vaikka niin kuin kaikki merkit viittaa siihen, että hän on kotona.
Mm.
Sisään tultuaan hän huomaa, että Leisi ei olekaan kotona. No, hän ajattelee, että ehkä se on nyt lenkittämässä tämä Kenzi, että ei se nyt ole sekään vielä niin ihmeellistä. Kuitenkin Kenzi löytyy takapihalta edelleen hihnakaulassa, mikä on tosi erikoista.
Mm.
Koska eihän kukaan jätä koiraa hihnaan, mutta vapaaksi hengailemaan, kun lähdet jonnekin. No myöhemmin selviää, että perheen naapurit olivat nähneet McKenzien yksin kodin ulkopuolella ja palaattivat sen takapihalle noin 10:30 aamulla. Tämä ei itsessään ollut mitenkään outoa. Ilmeisesti McKenzillä oli vähän paha tapa livahtaa jostain ajan välistä ja seikkailla naapurustossa. Mm. Vaikka silloin, kun Leisi teki puutarhahommia. Ja sitten naapurit aina joutuisivat palauttamaan sitä, että tässä tämä teidän koira. Jälleen kerran se oli tullut naapuria vastaan ja naapuri oli silleen, että tässä tämä koira, jättänyt takapihalle. Scott kuitenkin kotiin tultuaan päätti mennä heti suihkuun, sillä oli siinä kalareissullaan kastunut ja muutenkin varmaan haissut sitten satamalta tai mitä muuta ihmiset tekee kalassa. Mä en tiedä, haiseeko satama itsessään, mutta kuitenkin.
Kyllä satama haisee.
Joo. Ja hän siis hyppää suihkuun, heittää likastuvaatteet pesukoneeseen ja pistää koneen pyörimään. Ja tätä on siis ihan hirveästi kyseenalaistettu, koska miksi hän tekee näin, kun hänen vaimonsa ei ole kotona. Että
jos kuuluu semmoista ölinää, niin se on Martti.
Koira.
Semmoinen labradorin noutaja, joka ölisee.
Valittaa, kun ei saa olla mukana tässä
ovea äänitys. Ovea vasten kuuluu semmoinen mouruaminen melkein.
Mm.
Mut niin, eli tätä on siis kyseenalaistettu, että kun sä tuut kotiin ja sun raskaan alle vaimo puuttuu, niin miksi sä hyppäät ensimmäisenä suihkuun ja peset sun vaatteet?
Mut kun siinä ei ole mitään outoa vielä,
niin
miksei jatkaisi omia askareitaan. Nimenomaan,
ja itse ainakin teen niin, että kun tuun hikisenä lenkiltä, niin ensimmäisenä suihkuun ja ne likasvaatteet sinne koneeseen.
Niin.
Ja jos se kone on täynnä, niin sitten se pistetään jopa pyörimäänkin sinne.
Niin, tai just, että niinku, se, että minkä takia sun pitää heti niinku panikoida.
Kyllä.
Et sä voit tietää yhtään, että niinku, et entä jos se on etsimässä sitä koiraa ja se koira onkin tuotu kotiin. Ja niinku,
niinpä.
Et on niin monta niin kuin vaihtoehtoa, ja onko se vielä tuossa vaiheessa löytynyt sitä koiraa? Niin.
Mä en ole ihan varma. Jälkeen, niin. Mä en ole ihan varma, missä järjestyksessä tämä menee, mutta tätä on niin kuin, tämä oli nostettu kaikissa lähteissä, että vähän erikoinen veto, mutta ei mun mielestä.
Ei munkaan mielestä. Ja kaikki, mitä sä teet sen jälkeen, kun joku on kadonnut, vaikka sä et tiedä vielä, että se on kadonnut, niin on silleen, no, oliko toi nyt järkevää?
Niin, nimenomaan.
Olisiko kukaan oikeasti tehnyt tolleen, jos just sille,
niinpä. No, kerta Leisi ei ole koiran kanssa lenkillä, niin hänen täytyy varmasti olla sitten äitinsä kanssa, koska he olivat suunnitelleet sitä, tai he olivat siis menossa sinne illalliselle.
Mm.
Että ehkä siinä on sitten tullut joku semmoinen, että äiti on polttanut kinkun pohjaan ja se on sitten mennyt auttaa. En mä tiedä.
Kinkun pohjaan?
Kyllä.
Missä sä keität kinkun?
Keitän kinkun paistinpannulla.
Noniin.
Ja sitten ensin mä vähän niin kuin poltan pohjaa sen paistinpannulla ja sitten mä laitan sen siihen puurokattilaan, missä on se erillinen pohja.
Mm-hmm, yeah.
Ja.
Noniin.
Fia ei syö kinkkua.
Fia jouluruuat.
Puurokattilassa tehty kinkku. Naama. Niin hän sitten, Scott menee puhelimelle, että hän tietenkin sit soittaa sinne porukoille. Mm. Kuitenkin vuosi 2002, eli heillä ei ole niinku kännyköitä.
Niin.
Joten hän sitten menee siihen puhelimelle ja hän huomaa, että vastaajaan on tullut viestejä. Sitten hän kuuntelee ne viestit läpi ja ne on ne kaikki viestit, mitä hän on lähettänyt Leisille. Eli Leisi ei ole ollut kotona pitkään aikaan.
Mm.
Siellä myös on viesti, mikä on Leisin äidiltä tai isäpuolelta, jommalta kummalta, koska siinä oli lähteissä eroja. Että joko äiti on laittanut viestin tai isäpuolelle on sanonut, että äitis käski sanoa.
Aivan.
Mutta siinä kuitenkin oli tällainen, että tuokaa joku tietty asia tullessani. Että meiltä puuttuu vaikka maitotökki. Tuokaa tullessani, kun tuutte. Ja sitten Scott soittaa sinne takaisin, että, sille, että miksi te laitatte viestiä, jos te olette Leisin kanssa. Niin sitten selviää, että Leisi ei ole sielläkään. Scottin naapuri kertoi myöhemmin, että Scott oli myös koputtanut hänen ovelleen ja kysynyt, onko hän nähnyt Leisiä. Naapuri ja hänen vaimonsa todistavat molemmat kuulleensa Scottin sanovan, että hän oli ollut golfaamassa sinä päivänä ja yrittänyt soittaa Leisille. Leisin sukulainen todisti myös myöhemmin, että kun ystävät ja sukulaiset alkoivat kokoontua Petersonin kotiin sinä iltana, Scott kertoi olleensa golfaamassa.
Aivan.
Fishing, I was golfing. Melkein sama asia.
Kyllä. Melkein sama asia. No tässä kohtaa tosiaan kaikki on jo huolissaan. Niin huolissaan, että ystävät ja sukulaiset alkaa kokoontumaan sinne heidän kotitalolleen. Katsomaan, että mihin, vähän niin kuin jakamaan tehtäviä, että mihin päin me lähdetään etsimään. Koska tosiaan Leisi oli todella pitkällä hänen raskauttaan. Ja koira on nähty kulkevan yksin hihnassa. Niin jos siellä koiralenkillä on tapahtunut jotain, hän on tuupertunut, hän on pyörtynyt. Joten perhe usuttaa Scottin ensin etsimään ihan siitä lähistöltä, ottaen koiran mukaan ja kiertelemään niitä normaaleja lenkkireittejä, jos sieltä löytyisi. Sillä välin, kun Scott etsii Leisiä tavallaan niin kuin maasta käsin siellä koiran kanssa, niin hänen perheensä kulkee sitten autolla ympäri naapurustoa, niitä alueita, mistä se voisi löytyä periaatteessa. Ja noin 6 aikaan illalla Leisin perhe soittaa sitten hälytyskeskukseen ja ilmoittaa hänet kadonneeksi. Poliisit saapuivat Petersonin kodille noin tuntipuhelun jälkeen, eli 7 pintaan. Scott päästää poliisit kotiin ihan ilman etsintälupaa ja sanoo, että tutkikaa vaan ja etsikää vihjeitä, mitä ikinä teille voi kertoa tämä koti Leisin katoamista. Hän ei niin kuin yhtään vastusta poliisien läsnäoloa. Ja pari asiaa kuitenkin saa poliisien kulmat kohaamaan. Ensinnäkin Scott menee pihalle heitä vastaan ja pitää huolen siitä, että kukaan ei parkkeeraa liian lähelle hänen autoaan, ettei sitä narmuuteta. Ja sitten koko sen ajan, kun poliisit on siellä paikalla ja haastattelee heitä, niin hän tarjoaa heille vaikka juotavaa. Niin hän pitää huolen, että kaikilla on lasinaluset paikallaan, ettei kukaan vahingossakaan sotke ja läikytä. Ja tämä oli kuulemma poliisien mielestä siinä mielessä erikoista, että hän keskittyy ikään kuin väärin asioihin, eikä niin kuin ole vaikka huolissaan siitä kadonneesta vaimostaan.
Mutta jos sulla on tapana se, että sä oot kauhean niin kuin, että sä olet semmoinen huolehtivainen ja niin kuin, että sulla on tapana, että kaikille on lasinaluset ja niin kuin, että sä haluut, että se toimii, niin et se ei sun koko niin kuin
persona
nimenomaan muutu. Ihan vaan sen takia, että joku on nyt kadonnut. Siis niin kuin silleen, että sä voit olla huolissaan ja samalla tosi niit.
Joo, ja siis koska itsehän reagoin stressiin, varsinkin vieraiden saapumiseen, niin siivoamalla.
No kun se voi olla nimenomaan sitä, että se niin kuin, taas niin kuin, jos sitä katsoo niin päin, että se stressi aiheuttaa sen, että hei, olkaa varovaisia ja niin kuin, hei, älkää narmuttako mun autoa, että se on uusi ja se on mulle tosi tärkeä.
Niin, että siis, että munkaan mielestä se ei, koska siis mä varmaan, jos mä tiedän, että poliisit on tulossa, niin mä varmaan rupesin imuroimaan. Mä olisin, herra jumala, täällä on sotkusta. Ja sitten niin, mä veisin kaikki todistusaineistot vaan niinku siitä, koska tulee se siivoamisressi.
Niin, niinpä. Ja siis niinku, paljon oudempaa olisi, niinku, jos se olisi tommonen niinku normaalisti.
Ja nyt ei.
Ja nimenomaan, että niinku, et se olisi sille hällä väliä.
Niin. Toisaalta ei siinäkään mitään. Että sit se on illamaantunut, niin. Sit se ei tee mitään.
Niin, mielestä kyllä. Tuollaisista asioista niin. Ei pysty päättelemään mitään.
Joo, mä inhoon sitä, että tapauksissa on aina se, että no, se ei itkenyt telkkarissa, tai joo. Se itki liikaa telkkarissa, tai se sanoo poliisille vaan, puhuu mieluummin autostaan kuin vaimostaan. Mistä sen tietää, miten itse reagoisi?
Niin, niinpä.
Niin. No, joo. Poliisit on tosiaan tullut nyt paikalle ja aloittaneet semmoisen alustavan kuulustelun.
Mm-hmm.
Ja käyvät vähän läpi, mitä on tapahtunut ja niin poispäin. Tähän väliin otetaan vähän näiden henkilöiden taustoja. Lacey syntyi 4. toukokuuta 1975 vanhemmilleen Sharon Andersonille ja Dennis Rochanille. He olivat tavanneet lukiossa ja avioitumisensa jälkeen hankkineet maitotilan Kalifornian Escalonin länsipuolelta. Lacellä oli 4 vuotta vanhempi isoveli Brent. Sharon ja Dennis kuitenkin erosivat Lacen ollessa vain parivuotias ja äiti lapsineen muutti sitten Modestoon. Lapset pitivät kuitenkin yhteyttä isänsä ja kävivät maitotilalla viikonloppuisin ja vanhemmiten Lacey myös työskenteli siellä ainakin hetken verran. Hän nautti ulkoilmahommista ja varsinkin puutarhan hoidosta ja sillä se maatilalla työskentely oli hänelle hirveän mieleistä.
Mm.
Äiti meni uudelleen naimisiin Ron Granskin kanssa ja tämä oli sitten Lacen ja hänen veljen elämässä aktiivisesti mukana. Ja juuri tämä isäpuoli, joka nyt on ollut näissä etsinnöissäkin mukana.
Mm, niin.
Lacey oli koulussa cheerleaderi ja lukiosta valmistumisen jälkeen hän opiskeli Kalifornian polyteknisessä yliopistossa koristekasvien puutarhanhoitoa. Ja jossain myös sanottiin, että puutarhasuunnittelua.
Aivan. Mä siis koristekasvi meni mun päässä siis muovikasviin.
Ei vaan nimenomaan, ei hyötykasvi.
Joo, kyllä.
Vaan niin kuin tulppaanien, ei niin. Basilikan.
Mm-hmm.
Kato, keksin lennosta. No Scott puolestaan syntyi 24. toukokuuta 1972 San Diegossa, Kaliforniassa, Lee Arthur Petersonille ja Jackie Helen Lathamille. Isä omisti tämmöisen laatikkopakkausyrityksen. Mä yritin vähän selvittää, mutta ilmeisesti siis ne teki suunnilleen sitä kartonkia ja pahvia ja tekivät siitä sitä pakkausmateriaalia ja myyvät eteenpäin. Mutta se kuulostaa niin hassulta asialta tehdä työkseen. Siis niin. Jonkunhan sekin täytyy tehdä, niin, mutta jotenkin. Joo. Ja äiti omisti pienen putiikin nimeltä The Put On.
Mm-hmm.
Eli pistä päälle.
Niin.
Ei kuulosta suomeksi yhtään niin sellaiselta putiikkiliikkeeltä.
Niin.
Pistä päälle. Molemmilla oli lapsia edellistä liitoista, yhteensä 6 kappaletta, ja Scott oli heidän ainoa yhteinen. Hän aloitti golfin pelaamisen jo pienenä lapsena, ja 14-vuotiaana hän pelasi jo ihan aikuisten malliin ja päihitti jopa paljon pelaavan isänsäkin. Scott haaveili jopa ammattigolfarin urasta ja oli lukion loppuun mennessä yksi San Diegon parhaista juniorgolfareista. Vuonna 1990 hän aloitti opinnot Arizonan osavaltion yliopistossa golfstipendillä. Kuitenkin hänet otettiin pois joukkueesta, kun hän jäi kiinni alaikäisenä alkoholin juomisesta. Tämän myötä hän siirtyi opiskelemaan Kalifornian polyteknisen yliopistoon, eli sinne samaan, missä Lacekin opiskeli.
Mm.
Alun perin Scott suunnitteli opiskelevansa kansainvälistä liiketoimintaa, mutta lopulta hän valmistui maatalousliiketoiminnasta.
Hmm.
Musta välillä tuntuu, siis varmaan on Suomessakin paljon erilaisia aloja, mitä voi opiskella.
Mm-hmm.
Mutta jenkeissänä on välillä jotenkin tosi pikkutarkkoja, että sä valmistut tähän.
Mm.
Ja sit Suomessa sä oot suunnilleen, joo mä opiskelin liiketoimintaa.
Niin.
Sä oot silleen, okei.
Niin.
Tämä on jotenkin hauska. Tai just toi koristekasvien suunnittelu ja muotoilu. En mä enää muista, mikä se oli.
Niin.
Silleen, Suomessa se olisi joku hortonomi.
Mm.
Niin se, että Suomessa ne ammatit ylipäätään on sitä, että sun pitää tietää aika monesta asiasta, koska sä hoidat aika montaa
niin.
aluetta, kun Jep. Amerikassa voi erikoistua siihen yhteen tiettyyn ja sua silti tarvitaan.
Jep, hämmentävää. Scottia opettaneet professorit kuvailivat häntä mallioppilaaksi. Hänen liiketoiminnan professorinsa kommentoi, ja tässä tulee lainaus, minua ei haittaisi, jos luokka olisi täynnä Scott Petersonia. Eli hän oli siis oikein mallikelpoinen. Kaliforniassa koulun ohella Scott työskenteli Pacific Cafe-nimisessä ravintolassa. Lacey kävi silloin tällöin ravintolassa, koska hänen hyvä ystävänsä työskenteli siellä myös. Kerran vuonna 1994 Lacey oli jättänyt puhelinnumeronsa Scottille. Kun oli siellä tarpeeksi paljon käynyt. Ja hän oli kertonut äidilleen, että tapasin miehen, joka kanssa menen vielä naimisiin.
Hmm.
Ja Scott myöhemmin sitten soitti Leisille ja he menivät treffeille ja siitä alkoi heidän seurustelusuhteensa.
On kyllä veteen piirretty viiva myös, että onko cute vai creepy se, että sille, että ton kanssa mä menen naimisiin.
No mutta se oli nainen, joka sanoi miehelle, niin silloinhan se nyt ei ole
niin,
creepy.
Mutta on se, niin kuin se, niin, siis ensinnäkin se. Mm-hmm. Ja sitten se, että niin kuin molemmat on kiinnostunut toisistaan. Mm-hmm. Mutta niin. Jos ei ole, niin sitten se on heti creepy.
Mm. Niin on. No suhteen vakavoituessa Scott jätti syrjään haaveensa ammattilaisgolfista ja keskittyi täysin tähän liiketalouden tai näiden opintojensa kautta tulevaan uraan, koska he halusivat sitten paljon rahaa, että voivat ostaa sen hienon talon ja perustaa perheen. Mm. Pariskunta seurusteli 2 vuoden ajan ja muutti lopulta yhteen. He avioituivat vuonna 1997 ja lokakuussa 2000 Petersonit ostivat 3 makuuhuoneen ja 2 kylpyhuoneen bungalow-talon. Kovona Avenuelta Modestosta, Leisin kotipaikkakunnalta. Ja se oli tämmöinen hienostoalue, se missä heidän talo oli. Leisi otti osa-aikatyötä sijaisopettajana, ja Scott sai sitten töitä Trade Corp USAista, joka oli vasta perustettu eurooppalaisen lannoiteyhtiön tytäryhtiö. Mutta hän tienasi ihan hyvin rahaa sieltä, ja nyt kun he olivat asettuneet Modestoon lähelle Leisin perhettä, molemmilla oli hyvät tulot, niin he alkoivat sitten haaveilemaan perheen perustamisesta. Leisin perhe, mukaan lukien hänen äitinsä ja nuorempi siskonsa, kertoivat, että Leisi käytti suuren osan energiastaan siihen, että hän olisi niin sanotusti täydellinen kotiäiti. Mm-hmm. Hän niin kuin nautti ruoanlaitosta ja hän niin kuin oikein niin kuin halusi olla hyvä siinä. Ja niin kuin siis tarkoitan sitä, että hän sitten niin kuin opetteli uusia reseptejä ja niin kuin kokeili uutta. Että hän niin kuin halusi koko ajan parantaa sitä osaamistaan. Hän tykkäsi siitä niin kuin vieraiden kestimisestä ihan hirveästi. No hän katsoi sitä Martha Stewartia, mikä on sehän pelkästään sitä, että katsotaan, niin. Että kuinka koristella kuusia. Minä sanon lannoittaa kinkku. Mitä se on se tähän? Minä laitan sen.
Hunnuttaa.
Hunnuttaa. No. Taas tää käy ilmi, että mä syön kinkkua. Mm-hmm. Kyllä mä oikeasti tiedän, että kinkulle laitetaan sinappihuntu. No jo. Mutta että hänellä oli niinku se, että hän halusi olla se semmoinen täydellinen kotiäiti, pullantuoksuinen, osasi aina kestitä ja koti oli mallikuntoinen ja se oli hänelle hirveän tärkeää. Mm. Ja vuonna 2002 Leisi huomasi olevansa raskaana ja tää oli siis tosiaan kauan odotettu. Hänen laskettu aikansa oli 10. helmikuuta 2003, ja pariskunta suunnitteli nimeävänsä poikansa Conneriksi. Ja sitten ikävä kyllä jouluaattona 2002 paikalle kutsuttiin poliisit, sillä Leisi oli kadonnut. Mm-hmm. Modeston poliisin etsivät Alan Brocini ja John Buehler, tapauksen johtavat tutkijat, vastasivat siis katoamisilmoitukseen. Kun he saapuivat Petersonien kotiin, talosta löytyi Leisin avaimet, lompakko ja aurinkolasit, ja hänen käsilaukkunsa oli kaapin päällä siinä, missä hän aina sen jätti. Mm. Buehler kertoi ABC Newsille vuonna 2017, lainaus, "Epäilin Scottia, kun tapasin hänet ensimmäisen kerran. Ei tarkoittanut, että hän teki sen, mutta minua hieman hämmensi hänen rauhallinen viileä käytöksensä ja hänen kysymättömyytensä. Hän ei kysynyt, soitatko minulle takaisin, saanko käyntikorttisi, mitä teette nyt?" Buehler kuvaili Scottin käytöstä edelleen oudoksi yhdistelmäksi kohteliaisuutta ja ylimielisyyttä, tyytymättömyyttä ja kärsimättömyyttä. Hän ei vain vaikuttanut mieheltä, jota vaimonsa katoaminen ja mahdollinen kuolema olisi murskannut tai edes suuresti häirinnyt.
Okei.
No, Scott kertoi siis kaiken tämän, mitä me ollaan tähän asti käyty läpi, mitä no, heidän elämästään yhteensä, millainen heidän suhde oli, ei ollut rahallisia huolia. Ja siitä, että Leisi ei ole varmaan lähtenyt oma-aloitteisesti, että jotain on pakkunut käydä. Ja sitten just se, että miten aamu oli sujunut. Mm. Tämä kaikki kerrattiin nyt niin kuin heti kättelyssä. Seuraavana päivänä, eli joulupäivänä, jatkettiin Scottin kuulemista sitten poliisiasemalla. Ja poliisit ehdotti Scottille valheenpaljastuskonetta. Ja tämä suostui siihen. Mm-hmm. Mutta ennen tätä Scottin perhe itse asiassa sanoi, että hanki asianajaja. Mm-hmm. Että se on tosi fiksu päätös. Niinpä. Se on. Ja sitten kun tämä asianajaja hankittiin, niin tämä kielsi, että Scott ei kannattaisi mennä valheenpaljastuskoneeseen. Niinpä. Ja tästä nousi kanssa polemiikkia, koska lehdet kerkesi kirjoittaa, että Scott menee valheenpaljastuskoneeseen. Ja sitten on silleen, ei, Scott kieltäytyikin siitä. Niin sitten tämä sai kuulostamaan tosi shadeiltä, koska niinpä. Hän kieltäytyy, vaikka se nyt hänen vikansa ollutkaan.
No ei.
26. päivänä koko tämä Leisin katoaminen oli sit jo ihan päässyt lehtiin.
Mm-hmm.
Kaikki kirjoitti siitä, että raskaana oleva nainen katosi jouluna. Mm. Varsinkin vähän hienommalta alueelta.
Niin.
Ja valkoinen nainen.
Niinpä.
Niin se oli siis aivan kaikki lehdet vaan vain tätä käsittelivät.
Niinpä.
Tuolloin Tapanin päivänä poliisit myös tekivät tämmöisen kunnon kotietsinnän. Heillä oli esimerkiksi koiria siellä paikalla haistelemassa ja kaikkea muuta. Ja tekivät niinku oikein kattavan selvityksen, mitä siellä on tapahtunut. Ja tätä on itse asiassa kritisoitu aika paljon, että he tekee kotietsinnän 2 päivää rikoksen jälkeen. Ja Scott on siis saanut olla kotona.
Niin.
Että eihän siellä nyt enää varaamaan mitään todisteita ole.
Niin.
Tai sitten ne on niin kuin...
Contaminated.
Just se, mutta mä mietin just, mikä se on suomeksi.
Kontaminoitunut.
Kiitos.
Ei se kyllä suomea ole.
Mennään sillä. Pilalle menneitä. Niin. Saastuneita.
Epäpuhtaita, likaisia, pilaantuneita, saastuneita.
Pilaantuneita on ehkä se, että ne on mennyt pilalle.
Mä sanoisin saastunut. Suostunut.
Niin, ei sille ole oikein mitään ton parempaa.
Sille on varmaan joku ihan oma terminsä, jota me ei nyt keksitä. Ja onneksi kohta saadaan kommentista kuulla. Mä kerron teille sitten, kun kuuntelija laittaa, että kutsutaan näin, niin tiedetään seuraavalla kerralla.
Mm.
Poliisit oli myös jo heti kättelyssä, niin kuin varmaan noista heidän lainauksista kuulee, niin olivat päättäneet, että Scott on rikoksen takana.
Mm.
Ja eivätkä esimerkiksi kirjanneet ylös tai tutkineet enempää yli 20 silminnäkiä havaintoja, jotka heille ilmoitettiin. Moni ihminen tuli kertomaan poliisille nähneensä viimeisillä raskaana olevan naisen kultaisen noteen kanssa lenkillä puistossa.
Mm.
Ja siis tämä naisen kuvaus vastasi Leisin kuvausta.
Joo.
Osa jopa sanoi nähneensä tämän jutellen 2 miehelle. Toiset, että miehet seurasivat tätä. Ja ihan jo se, että Leisi oli siis nähty puistossa lenkillä aamupäivällä jouluaattona, jolloin Scott oli siis siellä veneellään.
Mm-hmm.
Niin on jo vähän semmoinen hälyttävä merkki. Että se, että mitä se, vaikka se olisi vaan ollut lenkillä siellä, oli ne nähnyt niitä miehiä tai ei. Mm. Mutta se, että niin moni ihminen oli nähnyt Leisin lenkillä, kun Scott sanoo olleensa veneellä.
Niinpä.
On vähän semmoinen kummallinen, että poliisi ei tätä tutkinut.
Mutta se on se, kun päätetään, että se on tämä puoliso, niin sitten se kaikki muut todisteet unohtaa.
Näinpä.
Katsotaan vaan niitä, mitkä todistaa sitä.
Ja onhan se niin, että silminnäkijähavaintohan on aivan...
On.
Uskomattoman hatara.
On.
Varsinkin, jos sä sanoit, että mä näin raskana olevan naisen ja kultaisen nooteen, niin mä väitän, että Leisi ei ollut ainoa.
Niin se voi olla.
Että varmasti kultainen noote on niin yleinen rotu, ja varmaan Amerikassa on useampikin raskana oleva nainen ollut koiran kanssa lenkillä.
Niin.
Niin tavallaan se, että jos siellä olisi joku tuttu ollut silleen, että no mä näin Leisiin, niin ehkä sitten se olisi ollut semmoinen, niin kuin... no kuitenkin. Media myös mustamaalasi Scottia, minkä kerkesi. Kun poliisit 26. päivä kysyivät esimerkiksi, saavatko he tulla etsimään sormenjälkiä tai muuta tällaista sieltä Scottin talolta, niin Scottin asianajaja oli myös sanonut, että ei saa ilman etsintälupaa tulla.
Mm.
Joten Scott oli kieltäytynyt, että te ette voi tulla noin vaan, te tarvitte etsintäluvan. Mutta tämähän oli tietenkin mediassa sit maalattu taas niin, että Scott ei päästä sinne talonsa ketään. Joo,
niinpä.
Ja Scott myös itse vältteli mediaa, minkä kerkäsi, eikä suostunut antamaan mitään lausuntoja.
Jännä.
Kun taas esimerkiksi Leisin perhe oli koko ajan antamassa haastatteluja ja koko ajan aneli, tuokaa meidän tytär takaisin ja näin poispäin. Niin sitten se taas toi semmoisen eron siihen, vähän niin kuin Chris Wattsin tapauksessa, että kun perhe itkee, että missä meidän lapsi ja lapsenlapset on ja mies ei vastaa mihinkään, niin se antaa vaan medialle huonon kuvan.
Niin, mutta toisaalta sitten silleen, että jos mediassa kaikki, mitä susta sanotaan, on se, että nyt se ei enää tehkään yhteistyötä poliisin kanssa ja se välttelee, ja niin sitten on silleen, että miksi mä haluaisin puhua teille?
No, nimenomaan. Mutta...
Ja sitten nimenomaan, että jos se perhe tekee jo sitä, että hei, että voitko tuoda takaisin.
Niin, nimenomaan. Niin, että näkyvyyttä on saatu jo ilman, että minä olen siellä mukana.
Niin.
Nimenomaan.
Ja kun sitten joku jo sanoisi, että kun se rupeaa antamaan lausuntoja tai anelee siellä, niin nyt se anelee liikaa ja
joo,
nyt
niin,
se on väärällä lailla tuolla.
Näinpä. Vaikka tämä oli mennyt siis just tähän, että media musta maalas Scottia ja myös poliisit oli sitä mieltä, että hän on sen tehnyt, niin kaiken tämän aikaa Lacyn perhe seisoi hänen takana ja tukena. Ja toivoivat löytävänsä Lacyn ja olivat koko ajan puolustamassa Scottia niin haastatteluissa lehdille kuin sitten poliisin kanssa. Että ne oli niin kuin siinä, ei tullut semmoista vastakkainasettelua heidän kesken ollenkaan. No sattumalta samaan aikaan aivan Petersonien talon tien toisella puolelle oli murtauduttu.
Okei. Okay.
Ja tämä perhe, minkä taloon oli siis murtauduttu, oli ollut joulun poissa. Ja kun he sitten tulivat kotiin, he näki, että talossa on käyty ja talosta on viety tavaraa.
Mm-hmm.
Ja ilmoittivat tietenkin poliisille siitä sitten. Poliisit itse asiassa sai nämä syylliset jopa kiinni. Ja jännästi heidän ihan ensimmäisiä kommentteja oli, että me ei tiedä mitään siitä raskaana olevasta naisesta.
Aha.
Joo. Mm. Toisaalta, jos olet lukenut lehdistä, että samalla kadulla on käynyt näin, niin varmaan mäkin sanoisin.
Mm.
Mutta sitten taas se, että sut ei edes kysytty.
Niin.
Mm-hmm.
Joo, vähän jännä. No joo. No lopulta poliisit sai niistä vähän puristettua tietoa irti. Muun muassa nämä ryöstöretkellä olleet miehet kertoivat, että ne oli kantanut perheellä olutta kassakaappia pihalle. Ilmeisesti siis olivat saaneet vietyä sen autoon asti, mutta siis että olivat vieneet talosta kassakaapin. Ja poliisit antoi sitten lausuntonsa 30.12. ja sanoivat, että ryöstö ja Lacyn tapaus ei liity yhteen, sillä ryöstö tapahtui 26. päivä. Ja Lacyhan katosi 24. päivä.
Niin.
Kuitenkin, tuolloin 26. päivä, eli Tapanin päivänä, oli se mediamylläkkä niin suuri, että se koko katu oli täynnä lehtimiehiä.
Joo.
Ne oli kaikki parkkeerannut siihen talon ympärille, että ne saisi jonkun vilauksen Scottista tai jostain muusta irti.
Mm.
Ja kukaan näistä lehtimiehistä ei ole nähnyt, että kassakaappia kannetaan tien toista
puolella. Joo, tuskin.
Ei ehkä valittaisi sitä päivää ryöstöpäiväksi.
Niin.
Home Alonekin ne tietää katsoa, että kuka on kotona ja kuka ei.
Niin, nimenomaan. Ja on siis vahvasti epäilty, että rikos on tapahtunut 24. päivä, kun Lacy katosi. Se, että onko näillä miehillä oikeasti ollut osaa tai arpaa siihen, niin sitä ei tiedetä.
Mm.
Mutta minkä takia poliisi väittää, että se tapahtui 26. päivä?
Niin.
Kun se ei ole voinut tapahtua silloin.
Niin, hyvin epätodennäköistä.
Niin. Lacyn lähimmäiset ovat myös sanoneet, että Lacy oli ihminen, joka varmasti olisi mennyt sanomaan jotain, jos hän olisi nähnyt siellä naapurustossa jotain.
Mm.
Eli ajatellaan, että hän on ollut siellä koiralenkillä, ja sitten hän näkee, että kun naapurista kantaa kassakaappia pihalle, niin hän olisi mennyt siihen, että mitä te teette?
Niin.
Mikä on siis, ei kannata tehdä niin.
Ei.
Soita joku muu paikalle.
Niin, kyllä. Mutta että hän oli sellainen ihminen, joka ei pystynyt olla puuttumatta.
Mm.
Myös joku oli kuullut naapurustossa miehen huutavan jollekin, jonka koira haukkui hihnassa, että pidä se koiras hiljaisena. Niistä on ajateltu, että mitä jos ihan vaan hän käveli koiran kanssa ohi ja se koira alkaa haukkumaan, koska epäilyttävä tilanne. Mm-hmm. Ja sitten mies huutaa sille. Että ehkä ne on sitten sen takia hyöpäkänny Lacyn kimppuun, en tiedä. Mutta joo.
Hyöpäkänny.
Uusi suomen kieli sano, se on niinku hypätä ja hyökätä. Se on ilmaloikka, vähän niinku tiikerit tekee.
No niin.
Ja. No Modeston poliisi ja palomiehet suorittivat laajaa etsintää maastossa. Ympäriinsä, varsinkin tämmöisellä Dry Creekin varrella katoamista seuraavina päivinä. Etsintöihin osallistui helikoptereita, poliisia hevosen selässä ja jopa polkupyörillä. Siellä oli koirayksiköitä, vesipelastusyksiköitä sekä 30 poliisia, Lacyn läheiset ja lukemattomia vapaaehtoisia, jotka levittivät lentolehtisiä lisätäkseen tietoisuutta hänen katoamisestaan.
Mm.
Eli etsinnät oli tosi suuret. Lehdistötilaisuudessa etsivä Albrocini sanoi, että poliisi ei usko, että Lacy päätti lähteä ottamatta yhteyttä perheeseensä. Eli siis ei oleteta niin, että Lacy olisi itse halunnut lähteä ja aloittaa uuden elämän.
Niin,
niinpä.
Tapahtuukaan sitä ihan hirveän usein, kun ne on aina silleen, että mitä jos se lähti vapaaehtoisesti?
Kyllä sitä ilmeisesti tapahtuu.
Okei. Pitäisi joskus tehdä jakso semmosista.
Mm.
Kahtena ensimmäisenä päivänä jopa 900 ihmistä siis osallistui Lacyn etsimiseen, ennen kuin yhteisön virkamiehet ja poliisit osallistuivat suoraan etsintöihin ja ennen merkittävää mediajulkisuutta. Eli niillä lentolehtisillä oltiin saatu niin paljon ihmisiä mukaan etsintöihin. Että ennen kuin media blästäsi sitä ympäriinsä, niin oli jo 900 vapaaehtoista.
Niin.
Ja sitten se vaan niinku vielä se määrä kasvoi.
Joo.
30.12. eräs nainen soitti poliisille. Ja kertoi nimekseen Amber Fry.
Mm-hmm.
Hän kertoi, että hän oli nähnyt lehdistä Scottin ja kuinka hänen raskaana oleva vaimonsa on kadonnut ja halusi kertoa poliisille, että hän on ollut romanttisessa suhteessa tämän miehen kanssa.
Jep, jep.
Amber itse ei lukenut uutisia lainkaan, mutta pari viikkoa Scottia tapailleena oli hänen kaverinsa kysynyt niin kuin, tai ottanut lehden ja näyttänyt Amberille, että onko tämä sama Scott Peterson, ketä sä tapailet?
Mm-hmm.
Ja sitten Amber oli silleen, what? On! Koska Amber ja Scott olivat siis tavanneet 20. marraskuuta ja heidät oli toisilleen niin kuin esitelty jonkun kolmannen osapuolen toimesta, koska Scott on kuulemma sinkkumies.
Just, just.
Mm-hmm.
Suhde oli lähtenyt aika nopeasti käyntiin ja aivan joulukuun alussa sitten 9. päivänä tarkalleen Scott oli päättänyt kertoa Amberille, että ei hän ole ollut ihan täysin rehellinen.
Ei ole muuta kuin raskaan olema vaimo, mutta...
Niin.
Hän kertoi olleensa naimisissa, mutta että hän oli menettänyt vaimonsa. Ja tämä oli ensimmäinen joulu ilman häntä.
Siis miksi? Miksi sä niin kun, kerrot, että sä oot valehellut ja valehtelet lisää?
Jep. Lähteistä poiketen oli useampikin lähte, mikä sanoi, että mies oli kertonut olevansa leski. Mutta ei. Hän käytti sanoa, I lost my wife.
Mm.
Hän ei ole sanonut, että se nainen on kuollut.
Mm.
Suoraan tai mitään, mutta hän siis on menettänyt vaimonsa ja on nyt yksin viettää ekaa kertaa joulua.
Ja.
2 viikkoa ennen kuin Lacey katosi,
mm-hmm.
mikä on vähän punainen
lippu.
Ja siis
2 viikkoa sen jälkeen, kun on tavannut.
Niin, jännä.
Mm-hmm.
Hän myös kertoi Amberille, että koska joulun aika on nyt vähän hankala, niin hän lähtee vähän tuulettumaan Eurooppaan, että jatketaan tätä suhdetta sitten siihen, missä jäätiin, kun mä tuun sieltä reissultani pois. Vähän niin kuin semmoinen, että kun on rankkaa olla ilman sitä rouvaa nytten, kun on ekaa kerta, niin mä lähden Eurooppaan. Ja
this is sus!
Mm-hmm. It's very sus.
Kyllä. Ja no Amber, sitten kun huomasi lehdistä, että vitut se mies missään Euroopassa
mm-hmm.
on,
mm-hmm.
ja eihän se vaimo ees ollut niin kuin hävinnyt silloin, vaan se on hävinnyt nyt, ja itse asiassa hän on raskaanakin,
mm-hmm.
niin hän oli niin järkyttynyt, että hän siis otti poliisiin yhteyttä.
Niin kuin pitää tehdä.
Kyllä. Ja hän suostui poliisin kanssa peiteoperaatioon, jossa hän esitti, kun mitään ei olisi tapahtunut, ja jatkoi miehen kanssa yhteydenpitoa. Koska vaikka tämä Scott oli nyt Euroopassa, niin hän ja sitten välillä soitteli Amberin kanssa. Niin yhteydenpitoa jatkettiin ja poliisi nauhoitti puhelut. Uuden vuoden aattona, eli 31.12.2002, pidettiin tämmöinen, mä en ole ihan varma, kun se on niin kuin candlelight vigil, mm-hmm. eli siis tämmöinen kynttilämuistokulkue.
Kulkue.
Mm. Mutta tämä oli enemmän siis sellainen, niin kuin, että haluttiin nostaa sitä
tapahtunutta esille.
Niin, niin kuin nostattaa sitä, että he on vieläkin kateissa.
Kyllä, kyllä.
Että ei ollut niin kuin muistotilaisuus varsinaisesti, vaan tällainen kynttilämuistokulkue.
Mm.
Niin nimen Lacelle ja Baby Connorille.
Mm. Baby C.
Siellä tapahtumassa oli myös media paikalla ja perheet pitivät puheita ja kaikkea tällaista. Scott ei suostunut puhumaan siellä, vaikka muu perhe tosiaan piti puheenvuoroja ja vetosi yleisön apuun ja yhteisön tukeen ja kaikkea tällaiseen. Ja tosiaan niin kuin sanoin, sanomalehdet olivat siellä ja ikävä kyllä he ikuistivat miehen aika pahassa valossa. Hänestä saatiin 2 tosi ikävää kuvaa. Toisessa hän nauraa oikein niin kuin iloisesti.
Mm-hmm.
Ja toisessa hän sitten niin kuin myös on oikein hyvän tuulinen ja hymyilee.
Mutta toi on just siis se, että niin kuin, damned if you do, damned if you don't.
Yep.
Että niin kuin, jos sä juttelet, niin kuin puhut jollekin tai niin kuin elät elämääsi, niin se on huono asia. Tai sitten jos sä sulkeudut liikaa, niin se on huono asia. Ja niin kuin, se, että sä naurat jollekin asialla, niin se on ihan hirveetä.
Joo, ja sit, kun
koska sä yhtäkkiä masennut, kun joku... Mm.
Niin.
Niin kuin, siis joku saattaa masentua. Ei välttämättä naurata yhtään, jos niin kuin, joku on kadonnut, mutta toisilla niin se ei välttämättä, niin kuin, asiat ei kompiuttaa.
Niin, ja se ei ole niin kuin koko ajan sitä.
Niin,
sä tarvit taukoja siitä huolesta.
No
ja
life,
siis sit
no
koskaan more. Ei tiedä, että mitä sille on sanottu. Yksi kuva oli siis semmoinen, missä hän oli siis jonkun veljen tyttärensä kanssa suunnilleen.
Mm.
Ja se lapsi syttää kynttilään, niin ehkä se on ollut jotenkin silleen, että että heittänyt jonkun vitsin, niin sitten siinä on vähän hymyiltävä sille lapselle, että niin, koko ajan niinku, voi olla surullinen.
Niin, ja sitten siis nimenomaan, niinku, että lapselle olla sille voi, 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 kyllä minua raukkaa tässä niin. Nyt hirveä et mitä asia.
Jos, ja sitten se toinen kuva oli, että hän oli semmoisen ihmisjoukossa hymyillyt leveästi. Mitä jos joku on vaikka sanonut, että löi se inhois tällaista? Että niin. Sille tehdään kynttiläkulkuja, niin sitten sitä vähän naurattaa, että no, niin varmaan inhoisikin. Tai siis niin kuin, että kun koskaan tai, ei tiedä, niin. Mikä se keskustelu siinä on ollut, niin. Mille se hymy on tullut.
Niin. Tai kun se tietää, että hänestä otetaan kuvia hymyilempä, niin näytän paremmalta enkä semmoiselta murjottavalta rontilta.
Niin, no esimerkiksi.
Niin, että jos se ei olisi hymyillyt, niin sitten ne olisi kääntänyt sen silleen, että...
Että ei se halua löytää vaimoa.
Niin, että siellä se murjotti menemään niin kuin itseään varten, niin. Eikä muita niin kuin ollut yhtään toiveikas Leisin suhteen.
Niin, ei voi voittaa.
Ei.
Ei. Mutta nyt siis Scott on sus, mutta
on.
Siis äärimmäisen sus, en mä sitä tarkoita. Mutta se on vaan ärsyttävää, millaisia asioita nostetaan.
Kyllä.
Jep.
Niinpä. No tuona uuden vuoden iltana myös Amber soitti Scottille ja kysyi, että no miten se Eurooppa?
How's Europe?
Ranska oli kuulemma kaunis maa ja Pariisi ihan äärettömän hieno, varsinkin tälleen uutena vuotena. Tuossa on Eiffel Tower ja sitten siellä oli Pasquad ja mikähän se toisen nimi oli, kun Francis, kenen kanssa se vietti siis aikaa siellä.
Just.
Ja sitten se oli silleen, että hei, Pasquad on täällä, haluatko jutella sen kanssa? Ja siis niinku, et, tällainen oikein, niinku, että uusi vuosi on ihana ja Pariisi kaunis. Että hän on tässä Eiffeltornin juurella ja näin. Puhelun aikana mies oli siellä kynttiläkulkuessa.
Ihan, siis niin järkyttävää.
Ja se Amber sanoi, että siinä, ja siis ilmeisesti nauhaa käytettiin siis myös sitten oikeudenkäynnissä, niin siellä kuuluu siis se semmoinen puheen sorina, tietenkin. Niin sitten se on silleen, että mä oon täällä Eiffel Towerin juurella. Niin,
ja kukaan siinä muutkin. Ympärillä ei ole silleen, että miksi toi väittää, että se on Ranskassa.
No en mä tiedä, eikö sitä kuule. Mm. Että onko se vähän mennyt silleen syrjään, että se ei suoraan puhu niin kuin, koska ei kukaan ympärillä ole, vai ei ole siis kuullut.
Niin.
Mutta tämä oli niin kuin siis niin järkyttävä. Muistan silloin, kun tämän kuulin. Tämä on siis sellainen tapaus, Pinja, sua nyt spoilaan, että tästä annetaan siis tuomio. Tämä ei ole tavallaan selvittämätön.
Mm-hmm.
Mutta niin kuin ehkä tekstistä käy ilmi, niin mä en ole ihan varma, että tekikö Scott sitä. Mutta sitten tämmöinen. Niin on silleen, että no, jos et sä tappanut sitä, niin sit sä oot vaan paskamies.
Niin, nimenomaan.
Niin kuin, koska ethän sä nyt toisen kynttilän kulkuessa soittele sun... sidepiece heilalle ja ole silleen, että oi Eiffel Tower on hieno.
Joo, siis, mutta niin kumpi soitti kummalle?
No mun mielestä Amber saattoi soittaa sille.
Niin, mutta... onko poliisi usouttanut sen soittamaan sen kynttiläkulkujen aikana?
Joo, mutta hän vastaa.
Niin, no kun nimenomaan, että se on tosi sas.
Että siis niin kun miettii, että se, että sulla on suhteen niin kun avioliiton ulkopuolinen suhde, siis sellainen niin kun mikä ei ole sallittu siinä suhteessa. Niin joo, se on jo oma juttunsa. Ja varmaan toivottavasti pieni pisto sydämessä tuntuu, että ei tämä varmaan mun raskaana oleva vaimoni haluaisi näin. Mutta sitten se, että se ei tule edes se paha mieli siinä hetkessä, että se on nyt kadonnut. Ja mä valehtelen jopa tälle mun heilalle tästä. Et kun missään kohtaan ei tule se, että murtui se sanoista, anteeksi, että en mä ole Ranskassa, että mun vaimo on kadonnut.
Niin. Niin, siis nimenomaan, että, niin kun, että onko niin checked out jo siitä suhteesta, jos hän ei sitä tehnyt.
Joo, mutta sitten taas se, että luulisi, että hän ei haluaisi valehdella sille uudellekaan.
Niin, ja sitten niin kun siis se, että miten sä kuvittelet, että tosta niin kun jatkuu se juttu, että, niin kun, että se ei koskaan selviä, joo, ja mitä on tapahtunut. Niin.
Ja sitten se, että okei, joo, se Amber ei lukenut lehtiä, mutta mistä sä tiedät?
Niin.
Se oli kuitenkin aina jossain lehden etusivulla.
Niin.
Kyllä se nyt jossain kaupassa saattaa nähdä, että toi on muuten Scott.
Niin.
Ja sitten vilkasta, vaikka normaalisti
ja vielä samalla nimellä.
Niin. Mm-hmm. Että jotenkin semmoinen, ei sehän niinku viksumies ollut.
Ei.
Niin ja se, että vaikka voisi kuvitella, en nyt tiedä taas, että miten ihmiset eroaa ja onko se, että en halua enää koskaan tuota ihmistä nähdä, mutta voisin kuvitella, että jos minun eksä katoaa, niin kyllä mua huolestuttaisi, vaikka me ei oltaisi enää yhdessä.
Niinpä.
Että jos se tilanne olisikin ollut se, että Scott olisi jo ollut erossa siitä vaimosta ja nyt sitten olisi selvinnyt, että mun eksäni on kadonnut, niin kyllä siitä silti kertoisi sille sidepiecelle, että hei, nyt on tämmöinen tilanne, että mä oon huolissani mun rakkaasta ihmisestä, vaikka me ei ollakaan enää parisuhteessa,
niin.
Vaikka tässä tilanteessa ne oli.
Niin. Ja lapsen äiti.
Niin, nimenomaan.
Ja siis joo, kaikillehan esimerkiksi niin kuin raskausaikana se lapsi ei välttämättä ole vaikka alkuraskaudesta ajattelee, että ei se ole, koska jotkut haluaa abortoida lasta ja näin. Mutta se on ihan viimeisillään raskaana. Ja se on niinku, sitä on odotettu mukamassa sitä lasta. Myös niinku Scottin toimesta odotettu.
Niin.
Ja nyt sitten se katoaa, niin silläkään ei ole mitään väliä, että sun oma poikas on kadonnut. Niin se on jotenkin, se on musta kanssa ihan ihmeellistä. Että et se, että vaikka se vaimo ei kiinnostaiskaan, niin luulisi, että se oma lapsi kiinnostaa. Mutta häntä kiinnosti vaan Eiffel Tower ja hänen kaverit siellä mielikuvitusmaailmassa.
Häntä kiinnosti tämmöinen mielikuvitusmaailma.
Kyllä. No, niin kuin sanoin tuossa jossain kohtaa, että Leisin perhe oli ollut siis Scottin tukena kaiken aikaan. Ja perheet keskenään, siis Leisin perhe ja Scottin perhe, oli hyvin läheisiä. Ja eivät voineet siis uskoa, että Scott olisi mitään Leisille voinut tehdä. Se ei vaan niin kuin käynyt järkeen. Kuitenkin tammikuun puolella poliisit sitten kertoivat Leisin perheelle tästä suhteesta Amberiin. Ja he myös kertoivat, että Amber on ollut, ettei Amber ollut ainoa avioliiton ulkopuolinen suhde, mikä Scottilla oli ollut.
Niin.
Kun Sharonille, Leisin äidille, näytettiin kuvaa pariskunnasta yhdessä, tämän on kerrottu sanoneen, että no mutta miksi hänen piti tappaa Leisi? Se oli ollut sen äidin eka reaktio.
Aha.
Elikkä siis Leisin perhe käänsivät täysin kelkkansa ja olivat nyt sitä mieltä, että Scott on tappanut Leisin.
Mm-hmm.
Toisaalta ihan looginen päättely tuokin heiltä.
No joo.
Siinä niinku surun keskellä ja muuta.
Niin, niin että niinku se selittäisi.
Niin.
Ja jos vähän niinku poliisin puolesta annetaan ymmärtää,
niin,
että,
aivan varmasti,
että me epäillään tätä miestä.
Näinpä. Tammikuun 24. päivänä Sharon, Ron ja Leisin veli Brent kertoivat toimittajille, että he vetäytyvät Scottin niinku tuesta, tai eivät siis ole enää Scottin puolella, vaikka tässä kohtaa häntä ei oltu vielä virallisesti nimetty epäillyksi. Tuntia myöhemmin Amber Fry piti lehdistötilaisuuden, jossa hän selitti roolinsa tutkinnassa. Eli hän tuli kaikkien kameroiden eteen kertomaan, että tässä mä, ja mitä hän tiesi Scottista ja mitä heidän suhteensa tila oli. Kuukausi Leisin katoamisen jälkeen hänen veljensä Brent totesi lehdistötilaisuudessa, että Scott oli myöntänyt hänelle tammikuun alussa käydyn puhelinkeskustelun aikana, että hänellä oli suhde erääseen naiseen. Vaikka sitten Brent on jossain sanonut, että hän ei pitänyt itse asiassa Scottiin enää mitään yhteyttä sen jälkeen, kun perhe sai tietää suhteesta, mutta tässä on ollut vähän ristiriitaisuutta.
No vähän.
No joo. Sitten kun ei aina tiedä, mikä on niinku lehtien kirjoittama ristiriita
niin,
ja mikä ei.
Niinpä.
Mutta joo. Ikävä kyllä Amber sai ihan sairaasti lokaa.
Niin mä meinasin just niin sanoa, että onko siinä käynyt sitten niin.
No on. Media ryöpytti hänen koko elämänsä lehdissä. Julkaistiin semmoisia puolialastomia kuvia hänestä. Jos hän oli vaikka joskus rannalla ottanut jonkun kuvan, niin se oli siellä. Jotkut jopa saattoi kirjoittaa, että eihän tää ole edes niin kaunis kuin Leisi.
Mitä?
Ei se sen naisen vika ole. Se tapas sinkkumiehen.
Niin, nimenomaan niin. Se ei tiennyt, mitä tässä on taustalla.
Niin, ja siis kun se on niin raivostuttavaa muutenkin, että esimerkiksi niin kun, suhteessa oleva ihminen saa tietää, että sen kumppani pettää, niin se suuttuu sille, jonka kanssa se pettää.
Joo,
sille, se on ihan järjetöntä.
Kenelle tässä pitäisi olla vihainen?
Nimenomaan. Että sit se on, tämä nainen tuli ja pilasi meidän suhteen. Ei, kyllä se sun mies hyppäsi siihen sun mieseen. Että, tai toistepäin. Mutta että aina suututaan sille kolmannelle osapuolelle.
Niin, nimenomaan. Että niin kun, siinä on joku päättänyt olla suhteen ulkopuolella ja se ei ole ollut välttämättä se kolmas osapuoli.
Jep. No kaiken tämän aikaa siis tietenkin poliisit etsivät edelleen Leisiä. On kyllä jo siis tässä kohtaa oletettu, että varsinkin kun tämä laskettu aika oli ja meni, että todennäköisesti he eivät enää elossa löydy. Niin. Se oli niin kuin semmoinen, siis edelleen toivoa ylläpidettiin, mutta että aika, poliisit ainakin oli aika varmoja tässä kohtaa, että peli on siltä kohdin menetetty, että nyt he etsivät niin kuin ruumista.
Jäänteitä.
Kaikista tiedoista, jotka johtivat Leisin turvalliseen takaisin tuomiseen, tarjottiin aivan valtavan suuri palkkio. Myös julisteita ja sinisiä ja keltaisia nauhoja, lentolehtisiä leviteltiin ja lazypeterson.com-sivusto luotiin hänen löytämisekseen. Ystävät ja perheenjäsenet ja vapaaehtoiset perustivat läheisen Red Lion Hotellin komentokeskuksen, jossa kirjattiin kaikki tapahtumat ja levitettiin lisää tietoa. Tässä kohtaa jopa yli 1500 vapaaehtoista ilmoittautui jakamaan tietoja auttamaan etsinnöissä. Huhtikuun 13. päivänä 2003 koiraansa ulkoiluttanut pariskunta löysi täysiaikaisen miespuolisen vauvan ruumiin San Franciscon lahden rannalla sijaitsevalta soiselta alueelta.
Oho.
siitä seuranneissa lehtiraporteissa ilmoitettiin, että hänen napanuoransa oli vielä kiinni. Ja jossain luki, että se näytti niin kuin repeytyneeltä, eikä esimerkiksi katkaistulta.
Mm.
Eli kukaan ei ole sitä syntymän jälkeen katkaissut. Ja. 30. toukokuuta kuitenkin kerrottiin myöhemmin, että ruumiin avauksen mukaan istukka ja napanuoraa ei ole löytynyt vauvan ruumiin läheltä. Eli tässäkin oli tämmöistä hyvin ristiriitaista tietoa. No päivä tämän vauvan ruumiin löytymisen jälkeen, eli 14. huhtikuuta, ohikulkija löysi äskettäin raskaana olleen naisen ruumiin huuhtoutuneena Lahden itäiselle kallioiselle rantaviivalle, noin kilometri siitä, mistä vauvan ruumis löytyi. Ruumis oli hajonnut jo niin pahasti, että sitä ei oikein voinut enää tunnistaa.
Mm.
Naisen pää oli katkaistu ja osa hänen raajoistaan puuttui, mukaan lukien suurin osa jaloista. 18. huhtikuuta 2003 DNA-kokeiden tulokset vahvistivat, että kyseessä olivat Lacey ja Connorin ruumiit.
Voi.
Ja tähän kohtaan pieni sisältövaraoitus, kun puhun ruumiinavausraportissa, koska kyseessä on myös tämä vastasyntynyt. Eli jos et halua kuulla, niin skippaa vähän eteenpäin. En mä pitkästi puhu. Mutta tätä käsiteltiin sitten niin kuin oikeudenkäynnissä, että milloin se vauva on tavallaan syntynyt ja onko se syntynyt kuolleena vai ei, niin sillä vähän tätä avaan. Mutta molempien ruumiin avaukset suoritti sama oikeuslääketieteen patologi, tohtori Brian Peterson, ei ole sukua. Ihan se luki suluissa kaikilla, not related.
Joo.
Vaikka tuomari salasi ruumiin avauksen tulokset, niin joku nimettömänä pysyttelevä lähde paljasti kuitenkin nämä tiedot,
just,
jotka nyt sitten on ihan kaikkialla löydettävissä. Mutta siinä ruumiinavausraportissa selvisi, että tämän vastasyntyneen kaulan ympäriltä löytyi nailon nauhaa ja ruumiissa oli myös iso viilto.
Hmm. Oho.
Lacen tarkkaa kuolinpäivää ja kuolinsyytä ei koskaan ole määritetty. Hänen kohdunkaulansa oli ehjä. Hänellä oli ollut 2 murtunutta kylkiluuta, mutta patologi Peterson ei pysty määrittelemään, tapahtuiko ne ennen vai jälkeen hänen kuolemansa. Lacen ylävartalo oli tyhjennetty sisäelimistä, lukuun ottamatta kohtua, joka suojasi sikiötä.
Mm. Tyhjennetty vai tyhjentynyt?
No siellä luki, että tyhjennetty.
Mm.
Mutta missä tuon tietää? Mutta jos se näyttää, niin. No kai se olisi tyhjennetty.
Niin.
Mutta mä en tiedä, että voiko se, onko tätä niin kuin, onko se eläinten toimesta
niin,
vai ihmisten?
Niin.
Sitä en itse asiassa tiedä.
Niin.
Mutta niitä ei siis ollut. Mutta jännä, että eläimet oli jättänyt kohdun.
Niin.
Mutta jos siinä ei ole mitään silleen ravintoarvoa.
En mä nyt usko, että kaikissa muissakaan sisäelimissä on. Kai eläimet on
kyllähän niitä sitten syö ihmistenkin
niin, toimesta. Mutta ei kai eläin niin systemaattisesti ottaisi kaikkea.
Hmm.
Paitsi kohtua.
En tiedä yhtään.
Sitten se haukkaisi varmaan palaa vähän lihaakin. Ja
niin.
Niin kuin siis silleen, niin kuin, että ei se vaan niin kuin.
Niin.
No, en tiedä. Hyvän kysymyksen heitit, enpä osaa vastata. Peterson päätteli, että vauva oli kuollut kohdussa ja totesi, että se oli tavallaan sitten tullut ulos siinä kohtaa, kun se Lacen ruumis alkaa hajoamaan.
Niin, niinpä.
Vaikka oikeudessa ristikuulustelussa hän myösi, että hän ei voi määrittää, oliko se lapsi syntynyt elävänä vai kuolleena. Että sitä ei varsinaisesti voida kertoa. Ja Peterson löysi Connorin suolistosta myös mekoniumia, joka on ensimmäinen syntymän jälkeinen erittyvä uloste. Joten on myös epäilty, että tavallaan se synnytys on käynnistynyt siinä kohtaa, kun Lacey tekee kuolemaa.
Mm.
Aivan.
Ja sitten se on tavallaan niin kuin syntynyt ja kuollut.
Niin, mutta kun just siis se, että miten se voisi syntyä elävänä, jos se ei ole, tai niin kuin se ei synny alateitse. Niin, että niin kuin, tai siis niin kuin, että se, että ei se varmaan pääse pois sieltä mitenkään muuten kuin avittamalla.
Mm.
Mutta sitä ei ole kukaan avittanut.
Niin.
Muuta kuin sitten, kun niin ruumissa hajonnut.
Mutta sitten taas se, että koska siinä löytyi siitä vauvankin ruumiista niitä ruhjeita, niin sillä musta tuntuu, että tämä on ollut niinku semmoinen väkivaltainen teko.
Niin, mutta jos ei se kohdunkaula ole niinku vahingoittunut mitenkään. Tai siis niinku, että
no, niin siis, että se on otettu ulos väkisin sieltä, niinku mahan vedetty auki maha.
Mutta mä en tiedä sitten, että riittääkö se, että jos se on niinku vaikka kuolleena sen synnyttänyt periaatteessa, että se on tullut ulos sieltä, niin että vaurioituuko se kohdun kaulaan?
Kyllä se vaikuttaa.
Siis se vaikuttaa siihen, kun se on niin iso asia, mikä se
on. No, mutta se oli ehjä. Mutta se, että onko siinä niinku syntymämerkkejä, niin en
tiedä. Niin mä en nyt oikein niinku ymmärrä, että onko se tullut niinku alateitse vai.
Mutta sehän tässä on, että kun ne ei tiedä.
Ei tiedä, niin.
Tää, tätä ei tiedetä.
Niin. Et vai onko se tullut vasta sitten
niin.
Sieltä?
Niin. Koska missään ei myöskään kerrottu, että oliko sitä, että kun joo ne muut sisäelimet puuttu, mutta oliko sitä kohtua leikattu auki?
Niin sitä mä jäin miettimään,
kun
että...
ei tiedetä.
Joo, aivan.
Kun näähän on niin kuin, ne oli salattu ne ruumiin avausraportit, niin. Ja tämän verran on vuotanut julkisuuteen.
Joo, no niin.
Ikävä kyllä.
Niinpä.
No, tapauksen tutkijat olivat jo aikaisemmin laittaneet Scottin autoon paikantimen, tai tällaisen jäljittimen siis. Mä en oikein tiedä, mitä eroa on paikantimella ja jäljittimellä.
Jäljitin on koko ajan päällä paikan, niin sanoo, että nyt se on tossa.
No jompikumpi.
Mm.
Ja kun heille selvisi, että nyt nämä ruumiit on löytynyt, niin heille iski kiire.
Mm-hmm.
Sillä he olivat tämän laitteen perusteella saaneet tietää, että mies oli San Diegossa, siis siellä mistä hän oli kotoisinkin, mutta siitä pääsi ihan noin vaan rajan yli Meksikoon. Niin ne pelkäsivät, että nyt kun nämä ruumiit löytyy, ja jos Scott saa tietää siitä ennen kuin poliisi saa ne kiinni, niin se karkaa.
Yeah.
Ja tämä Brocchini kommentoi siinä samassa 2017 olleessa artikkelissa, että ajattelin vain, että meidän on löydettävä Scott heti. Uskon, että se oli harkittua ja että hän suunnitteli teon. San Diego on vielä pirun lähellä Meksikon rajaa. Scott tunsi alueen melko hyvin. Hänen vanhemmat asui siellä, ja siellä hän itsekin asui. Joten hänen ei tarvinnut lähteä MapQuestiin yrittämään selvittämään, miten pääsee Tijuanaan.
Mm.
Niin ne oli sitten ihan, että se ei sattumalta hengaile vanhemmillaan, mikä on mun mielestä vähän outoa, koska kyllä mä varmaan hengaisin mun vanhempien luona, mutta...
Jep.
No... Silloin kun poliisit oli tutkinut sitä perheen taloa silloin ihan heti, kun Leisi katosi, niin ne oli tietenkin tutkinut Scottin auton, veneen ja varastorakennuksetkin. Silloin oli Scottin 2 viikkoa aiemmin ostamasta veneestä löytynyt kotitekoinen ankkuri. Scott kertoi etsiville, että hän teki ankkurin veneeseensä 90-kiloisesta betonipussista ja käytti loput pussista ajotiensa korjaamiseen. Eli sillä oli 90 kilon säkki, josta hän teki ankkurin ja loput hän siitä sementistä niin. Korjasi omaa ajotietä.
Mm.
Etsivä todisti, että hän löysi sementin kaltaista ainetta venetrailerin puiselta alustalta, kun hän tutki Scottin varastoa 27. joulukuuta. Hän osoitti perävaunussa olevan 5 hänen mukaansa pyöreää aluetta, jossa oli vähemmän jauhetta kuin muualla alueella perävaunussa. Hän löysi myös valkoisen jauheen ympäröivän kauhan ja lekan. Ja syyttäjät uskovatkin, että nämä 5 tyhjempää kohtaa, niin niissä on ollut 5 pientä ankkuria.
Mm.
Ja että Scott olisi siis valannut 5 pientä ankkuria 1 veneeseensä ja 4 Leisin ruumiiseen, millä sitten niille upotettiin. Ja myös... Scottin sitä pihatietä tutkittiin, niin se ei ilmeisesti ollut samaa sementtiä, mitä hän väitti olleen.
Okay.
Myöhemmin sitten, kun Scott pidätettiin, niin poliisi suoritti Lahdella etsintöjä, että nämä ankkurit löydettäisiin sieltä, mistä ruumiit löytyi, mutta sieltä ei löytynyt mitään.
Hmm.
No Scott tosiaan pidätettiin 18. huhtikuuta 2003 lähellä La Jollan golfkenttää, jossa hän sanoi tapaavansa isänsä ja veljensä pelaamassa golfia. Hänen luonnostaan tummanruskeat hiukset oli nyt värjätty vaaleiksi, ja hänen mersunsa oli tälleen, miten mä sanon, se oli niinku täynnä tavaraa.
Mm.
Niinku, ihan niinku ylitäynnä tavaraa. Mm. Siellä oli muun muassa $15,000 käteistä, 12 viagratablettia, selmiytymisvälineitä, retkeilyvarusteita, useita vaihtovaatteita, 4 matkapuhelinta, 2 ajokorttia, omansa ja hänen veljensä.
Pack the essentials.
Ei yhtään epäilyttävää.
Ja se viagra on tosi tärkeä.
Mm. Mut siis... Uskomatonta ja sille ihan hienoa. Mutta näille oli kuulemma kaikille selitys.
Aha.
No niin.
Scottin perheen mukaan hän vaihtoi ulkonäköä vältelläkseen mediaa. No joo.
Mm.
Joo. Veljen ajokortti löytyi siellä sen takia, koska hän sai veljensä nimellä alennusta golfkentältä.
Okei. Okay.
Rahalle oli joku selitys, että joku oli nyt maksanut jonkun. Hän myi jotain ja se oli maksanut käteisellä sen ja hän ei ollut vielä kerinyt viemään sitä pankkiin. Ja vaihtovaatteet, kun sitten kun golfatessa likaantuu tai... Mulla ei ole vielä... Kun mä oon nyt täällä porukoilla, niin mulla on niin paljon vaihtokamaa mukana. Ja...
Mitäs se vielä?
Sitä ei selitetty, mutta ehkä se oli vähän henkilökohtainen.
Onko se itsestään selittävä?
Se varmaan on.
Siis noistakaan mikään yksittäin ei varmaan olisi epäilyttävä, mutta kaikki.
Jep, ja poliisit siis epäili, että autohan on siis pakattu sitä varten, että hän on aina valmis pakenemaan. Mm.
Niin.
Ja kyllähän se vähän siltä kuulostaa.
No vähän.
No, huhtikuun 21. päivänä Scottia vastaan nostettiin syyte 2 törkeästä murhasta, johon liitettiin, että se oli tahallinen ja erityisen pahoissa olosuhteissa tehty. No, hän vetosi syyttömyyteensä ja oikeudenkäyntiä siirrettiin ainakin kertaalleen muualle, koska valamiehistö ei pystynyt pysymään puolueettomana, kun oli niin kuuluisa tapaus.
Mm-hmm.
Ennen syytteen asettamista Petersonia oli edustanut Kirk McAllister, ihan tämmöinen paikallinen rikosasianajaja. Tapaukseen oli määrätty myös johtava apulaisoikeusasianajaja, mutta myöhemmin Peterson ilmoitti, että hänellä on varaa yksityisen asianajajaa, joten hän nämä hänelle myönnetyt tai osoitetut asianajajat heitti menemään ja palkkasi Mark Geragosin, joka oli siis tämmöinen korkean profiilin rikosoikeudellisia puolustustehtäviä tehnyt.
Mm.
Muun muassa hän on ollut Chris Brownin puolustusasianajaja. Oh. Ja jos pystyy Chris Brownia puolustamaan voitollisesti, niin sitten on aika hyvä.
Hei kauhe.
Ja hän oli myös Michael Jacksonin asianajaja toiminut. Mm. Hän oli paljon julkisasiakkaita ja hän oli hyvä työssään.
Siis olisi jotenkin ihan tosi vaikea kuvitella olevansa tuommoisessa ammatissa.
Niin.
Jep.
Missä tarvii mennä noin niin kuin moraalia vastaan.
Siis joo, puolustusasianajajan homma on varmaan ihan mahdoton. Niin.
Ja se, että kun, en mä tiedä, onko siinä semmoista, että jos ne itse epäilee, että tämä mun asiakas valehtelee, niin saako ne olla sanomatta semmoisia asioita?
Saa. Ja, no,
kun, nehän sanoo siis, että älä kerro, tai niin kuin se saattaa sanoa, että älä kerro, tai että kerro kaikki, mutta niitä ei tarvitse niin kuin kertoa. Että ne vaan tekee sen työnsä silleen, että ne yrittää saada sen pois.
Mm-hmm.
Niin kuin oli se sitten syyllinen tai ei.
Mm.
Niin, tai sitten esimerkiksi siinä Dammer-dokkarissa haastateltiin hyvin hänen puolustusasianajajaa, joka oli siis silleen, että sitten kun se sai kuulla, kun ne, mitä ne poliisit silloin löysi, että kun siellä oli vaikka ja mitä, ja sitä ei voi niin kuin enää sanoa, että hän on syytön, niin sitten se oli vaan silleen, että okei, no nyt sitten vaan yritetään, että sä et saa kuolemantuomiota.
Joo, mahan se on pieni tuomio.
Kokeillaan jotain muuta, että, niin kuin, että vedotaan mielenterveyteen tai etsitään lapsuuden traumoja tai ihan samaa mitä. Että sitten ne niin kuin, yrittää vaan niin kuin, pienentää sitä tuomiota.
Jep.
Että, koska aina ne ei voi edes niin kuin, valehdella, että tämä on syytön.
Niin.
Niin.
Mutta varmaan julkisissa tapauksissa kyllä haetaan sitä aina.
Mm.
No joo. Scottin oikeudenkäynti alkoi sitten 1. kesäkuuta 2004. Ja media seurasi sitä hyvin tarkasti. Pääsyytteenä toimi Rick Distasso, kun taas Geragos oli sitten Scottin puolustajana. Myös syyttäjän todistaja, tämä Amber Frey, oli palkannut itselleen oman asianajajan varmuuden vuoksi.
Mm.
Avauspuheenvuorossaan syyttäjä Rick Distasso esitti teorian, jonka mukaan Scott oli murhannut Leisiin 23. päivän yönä, eli silloin aaton ja aaton välisenä yönä, jonka jälkeen hän oli vetänyt sitten, tai ottanut sen ruumiin mukaan sen kalastusreissulle ja niillä painoilla upottanut hänet sitten mereen.
Mutta sekin on siis epäilyttävää, että kun se ei kenellekään ole sanonut sitä, että se oli kalassa, vaan se väitti, että se on golfaamassa.
Jep.
Niin se oli heti semmoinen, mistä mä ajattelin, että nyt se on.
Niin.
Niin, sillä, että minkä takia tämä vaihtui oikeasti tämä mieli
niin.
Näin yhtäkkiä.
Sitä mäkin ihmettelen. Ja sitten se, että sit se on mukaan sanonut, että mä kävin golfaa.
Niin, nimenomaan, että se on väittänyt sitten eri asiaa. Kun jos se käy aina kalassa, niin ei se nyt olisi kovinkaan epäilyttävää sanoa, että no tein näin.
Niinpä.
Sen sijaan.
Mutta no sitten tossakin siis silleen, että, niinku, että jotkut sanoo, että se sanoo, että se kävi golfaamassa. Vai oliko teillä viime viikolla puhetta,
niin,
että se käy golfaamassa, niin te muistatte, että me ollaan keskusteltu siitä, että se menee golfaamaan.
Koska se oli edellisinä päivinä sanonut kaikille, niin, että mä aion mennä aattona golfaamaan. Niin onko se sitten ollut edellisen päivän keskustelu,
niin,
kun paha sanoo, kun nämä on vaan näitä.
Että niinku, olisi tosi outoa, että se niinku would slip up silleen. Niin. Et niinku,
varsinkin, kun se ei poliiseille sanonut,
niin,
että mä olin golfaamassa.
Niin. Ei kun siis kalassa.
Niin, ja sitten, koska sillä oli ne kuitenkin ne tiketit ja hänet on nähty siellä satamassa.
Niin.
No joo. Syyttäjän jutun ydin oli siis se, että Scott Peterson ei halunnut olla enää isä, tai siis ei halunnut olla isä, ja hän halusi myös vapauden seurustella muiden ihmisten kanssa, eli vaikka tämän Amber Fryn.
Miten olisi ero?
Ei. Että avioeron sijaan hän valitsi murhan.
Mm-hmm.
Ja tämä oli siis se syyttäjän näkökanta
niin,
tästä.
Kyllä.
Ja syyttäjä esitteli yksityiskohtaisesti Scottin käyttäytymistä vaimonsa katoamisilmoitusta edeltävinä ja sen jälkeisinä päivinä, muun muassa kertomalla muille, että hän oli ollut golfaamassa, vaikka ei hän ollut golfaamassa. Ja esimerkiksi kysymällä poliisilta, että olivatko he käyttäneet ruumiskoiria tutkiessaan puistoa, jossa Leisi oli oletettavasti ulkoiluttanut heidän koiraansa.
Mm.
Niin mun mielestä toi nyt ei ole hälyttävää. Mun mielestä on ihan hyvä kysyä, että ottaako sitä tutkinut sitä puistoa, mutta no joo. No puolustus otti semmoisen selkeästi kannan, jolla he halusi vedota valamiehistöön. Ja puolustus siis aloitti sillä, että Scott on kyllä paskamies.
Mm.
Mutta ei se ei tarkoita, että jos pettää vaimoaan, että tappaa sen. Mikä oli sille, se oli helposti, helposti lähestyttävä fakta.
Joo, että ei, niinku, ei yritetä maalata siitä silleen, no ei se oikeasti ole tehnyt mitään ilkeätä, vaan silleen, että ei, se ei ollut hyvä mies.
Kyllä.
Mutta se ei ollut murhaaja.
Niin. Ja puolustaja vähän pilkkasi tätä syytteen teoriaa, jonka mukaan Scott aikoi heittää hukkaan koko elämänsä rakastajattaren takia, jonka hän oli ottanut mukaansa vain 4 treffeille. Ilmeisesti he ei ollut käynyt kovin usein. Eivät vielä, no, he oli tavanneet vaan kuukausi suunnilleen ennen, että...
Niin.
Gerakos sanoi, että poliisi oli hätikoinut tuomion antamista. Syyttäjän mukaan tutkijat olivat myös tutkineet väitteitä, jonka mukaan Lacey katsoi tätä Martha Stewartin tekemää Marenki-ohjelmaa.
Mm.
No, poliisit oli sitten katsonut sitä ohjelmaa ja todennut, että ei siellä Marenkia tehdä. Eli Scott on tavallaan niin kuin keksinyt tämän Marenki-jutun.
Mutta se voi myös olla, että se on katsonut, että no joku Martha Stewart, varmaan se jotain Marenkia vääntää.
Mutta puolustusasianajaja avasi television oikeudenkäynnissä, kelasi kohtaan sitä jaksoa, ja se Martha puhuu Marengin teosta.
Mm.
Joten poliisi oli kussut tämänkin. Nimenomaan. Ne oli vaan skimmaillut sen jakson läpi ja ollut silleen, että ei ole Marenki, ja ha, valehtelet.
Mm.
Mikä on siis aivan tosi huono näky syyttäjälle.
Jep, ja sitten niinku siis se, että et siihen aikaan ei ollut mitään tämmöisiä suoratoista niinku palveluita. Niin. Että niinku, et se ei voinut olla silleen, niinku, että no se valitsi sieltä sen ohjelman ja se katsoi sitä. Mm. Vaan silleen, että se tulee siihen telkkariin kellon aikaan,
tämä
kun se
jakso
tulee.
Tuli niin, silloin.
Eli se katsoi jollain videolta.
Niin.
Mutta mun mielestä tuli niinku telkkarista.
Tuli. Mutta mitä ne tuossa And That's Why We Drink -podcastissa spekuloi, että koska ennen vanhaahan oli niinku, kun oli nää, tai siis on edelleenkin, mutta ennen käytettiin näitä, että lehdistä pystyy katsoa, mitä tulee telkkarista päivälehdessä. Niin siinä on voinut olla, että Martan joulu extra, Martta tekee kivaa Marenkien kanssa.
Mm.
Että senhän ei olisi välttämättä, tätä ei ole vissiin tutkittu, niin, mitä siinä on lukenut, mutta periaatteessa sä olisi voinut katsoa jostain TV-ohjelmistosta, mitä siinä jaksossa puhutaan.
Mm.
Periaatteessa.
Jep.
Mutta en tiedä, onko? Onko tätä tutkittu? En tiedä.
Mm.
Mutta pointti oli siis
hän
se, että...
Hän on siivonnut murhapaikkaa ja pistänyt telkkarin päälle ja sitten sanonut, että mitä sieltä on tullut.
Nimenomaan, koska näitähän, eihän siis, näitä tiedä.
Ei voi tietää.
Mutta että pointtina siis se, että poliisi väitti, että siinä jaksossa ei ole tehty Marenkeja.
Niin. Yeah.
Tai siis, koska Scott oli sanonut, että se katsoi Martha Stewartia ja siinä oli jotain Marenkeista, niin voihan se olla, että se ei ole tehnyt Marenkeja. Mutta se on vaikka leiponut pullaa ja puhunut, että tähän muuten olisi hyvä laittaa Marenkeja päälle.
Niin.
Mä tiedän. Mutta siis pointti oli se, että siinä jaksossa puhuttiin Marengeista, joten poliisi oli väärässä. No, toinen isku syyttäjää vastaan saatiin, kun tietokoneanalyytikko ilmoitti, että joku oli käyttänyt Petersonin kotitietokonetta jouluaattoaamuna tai silloin aamupäivällä. Ja katsellut netistä naisten vaatteita ja sateenvarjotelineitä, jossa oli auringonkukan kuvia. Lacey rakasti auringonkukkia.
Mm.
Hänellä oli jopa siis aiheesta tatuointi. Ja halusi paljon kotiinsa kaikkea pientä kivaa, missä on auringonkukan kuvia.
Ja
tämä puolustajan mukaan todisti sen, että Lacey on ollut siis tietokoneella jouluaattona tai aamupäivällä. Elikkä, eikä niin kuin siis kuolleena miehensä veneessä. Niin kuin.
Eli siihen aikaan, kun Scott oli...
Mä en tiedä tarkkaa kellon aikaa, mutta siis kun syyttäjähän väittää, että Lacey tapettiin siinä yönä.
Niin joo.
Niin tää on jouluaattona, tätä aamulla, on käytetty niin. aamupäivällä.
No mut voihan sitä
niin se on voinut itse feikata sen.
Kyllä. Ja siis on, tämä oli nostettu, että kyllähän hän tietää, että...
Mistä Lacey tykkää.
Niin. Mutta on ajateltu siis sitä, on nostettu se, että jos kot olisi lavastanut sen... Eikö se olisi jossain kohtaa ollut sille, ootteko te tutkinut meidän tietokonetta?
Joo.
Tai että mitä jos Lacey on käynyt koneella? Tai niin kuin, koska se ei missään vaiheessa, ja hän näytti ihan tosi yllättyneeltä, kun tietokonetiedot saatiin niin kuin julkiseksi. Et sitä on, että jännä, että hän olisi mukaan ollut niin fiksu, että hän ei ole johdatellut ketään mihinkään.
Siis niin kuin, että tuossa on aika monta, niin kuin, että se olisi aika silleen suunniteltu murha. Jos se niin kuin, että no mä laitan telkkarin päälle, niin mä katson mitä sieltä tulee, että mitä se olisi voinut katsoa ja mitä se olisi voinut katsoa netistä ja
niin
kuin, miten mä saan ne tiketit sieltä satamasta, että se niin kuin näyttää niin kuin siltä. Miten mä päästän koiran vapaaksi.
Ja sitten just se, että hän oli ollut kuitenkin siellä varastolla vastaamassa niihin pomon sähköposteihin.
Niin joo.
Ja niistä oli aikastämpi silloin kympiltä jo. Niin tavallaan tässä on niin paljon sellaista...
Outoa.
Vähän on, niin kuin paljon on joutunut tekemään, jos on tehnyt.
Kyllä.
Lopuksi tämä Scottin puolustusasianajaja korosti syyttäjän rikosteknisten todisteiden puutetta. Ja esimerkiksi oli väitetty, että Scottin veneestä oli löytynyt Lacen hiuksia. Mutta
Lacen, se on voinut olla siellä joskus aikaisemmin.
Lacen oli käynyt katsomassa sitä venettä pari päivää ennen katoamista, joten ehkä siellä. Mutta en tiedä, jos sieltä on tuppo löytynyt, niin ehkä sit se on vähän erikoista.
Se on vähän eri, se verinen tuppo, niin se on niin.
Niin, mutta pointtina siis se, että
ne...
Niin, nimenomaan. Mutta joo. Suorien todisteiden puuttuessa Scottin yhdistämiseksi rikokseen syytteet tukeutuivat pääasiassa aihetodisteisiin, jotka koskivat erityisesti Scottin käyttäytymistä ennen ja jälkeen Lacen katoamisen. Mm. Syyttäjä esitti eri todistajien kautta, että Scottilla oli useita motiiveja Lacen tappamiseen.
Mm.
Että hän oli väsynyt avioliittoonsa ja tunsi painetta vaimonsa raskaudesta ja halusi jatkaa suhdetta Amber Frayn kanssa.
Niin, ja kun noita on tehty.
Mm.
Noita on nähty, että...
Niinpä.
Esimerkiksi just Watsi.
Nimenomaan.
Oliko se se, mikä laittoi ne lapsensa niihin tynnyriin?
Joo.
Joo.
Hyvin samankaltainen tapaus. Siis siinä mielessä, että toinen nainen tuli, niin piti oma perhe poistaa tieltä. No Sharon, eli Lacen äiti, todisti, että kun he menivät tänne Berkeleyn venesatamaan etsimään Lacea, niin hän oli nähnyt Scottin siellä. Mutta hän sanoi, että Scott ei kuunnellut hänen huutamistaan ja että myöhemmin kääntyi vain pois, kun hän oli yrittänyt halata miestä, eikä hän halunnut osallistua kynttilää kulkueeseen. Eli siis kaikkea tällaista, että Scott ei ole ollut läsnä.
Joo.
Että aina kun sit, jos se näkee jossain, niin se on kuin ei oiskaa, ei suostu tulla halattavaksi, eikä halua osallistua mihinkään.
Mm.
Kaksi muuta Lacen sukulaista sanoi, että Scott ei ollut osoittanut juurikaan tunteita Lacen katoamisen aikana, ja kolme todistajaa kertoi, että Scott oli kertonut heille olleensa golfaamassa eikä kalastamassa. Syyttäjä kutsui useita todistajia todistamaan, että Scott oli muuttanut ulkonäköään, ostanut ajoneuvon äitinsä nimellä ja ostanut kaapelipalveluunsa kaksi pornografista televisiokanavaan vain päivä vaimonsa katoamisen jälkeen.
Mm-hmm.
Eli kun vaimo on kadonnut, niin hän on katsonut kotona jynkkyä. Ja se on väärin.
Se on hirveätä. Kauhean luonnotonta.
Niin. No on se, kyllä mäkin vähän on semmoinen, että...
Siis on todella että, outo niin kuin...
Mutta taas tämä, että kukaan ei tiedä, miten reagoi stressiin.
Niin, ja siis niin kuin, mitä ajattelee, niin kuin, että no, että nyt se ei ole kotona. Siis,
ei, mutta mut, siis ihan oikeasti.
Siis, ei, mutta niin kuin siis silleen, että niin kuin, kun kaikki ihmiset ei ole hyviä tai pahoja, on neutraaleja idiootteja.
On. on idiootteja vähemmän idiootteja.
Niin, ja siis, niin kuin, siis just siis se, että... Ja niin kuin hän saattoi olla ehkä sillä pahan puolella, mutta ei välttämättä murhaaja.
Niin.
Niin kuin, et silleen, niin kuin, että sä voit olla myöskin psykopaatti ja et murhata. Niin kuin, tai siis en sano, että hän olisi psykopaatti, ei. En todellakaan. Vaan siis niin kuin silleen, että hän on jo ihan checked out siitä suhteesta. Ja niin kuin tavallaan semmoinen vähän niin kuin huokaa helpotuksesta, no nyt se ei ole kotona.
Niin.
Et silleen, eikä tajua edes olla niin huolissaan.
Niin.
Että hän voi olla vaan ihan perseestä ihmisenä.
Niinpä.
Tai sitten hän voi olla murhaaja, mä en tiedä.
Kukaan ei varmaan, tai siis osa tietää, mutta mä en tiedä myöskään.
Hän tietää itse.
Niin. Mutta joo. Kiinteistövälittäjä todisti, että tammikuussa 2003 käydyssä puhelinsoitossa Scott ilmaisi kiinnostuksensa myydä talo, jonka hän oli siis jakanut Lacen kanssa. Automyyjä todisti, että Scott oli vaihtanut Lacen Land Roverin pick-up-autoon. Ja Frey todisti suhteestaan Scottin kanssa. Ja valamiehistö kuuli parin salaa nauhoitettuja puheluita, mitä oli siis nauhoitettu sen Lacen katoamisen jälkeen. Mm. Eli just esimerkiksi tämä Pariisi-keskustelu tuli näistä ilmi. Petersonien taloudellisesta tilanteesta tilintarkastajat todistivat syyttäjän puolesta, että pariskunta oli elänyt yli varojensa ja heille oli kertonut isoja luottokorttivelkoja.
Mm, sekin vielä.
Ristikuulustelussa tilintarkastaja totesi myös, että Scott oli maksanut kaikki laskunsa ajallaan, ja että hänellä oli kyllä $20,000 luottoa käytettävissä muilla korteilla.
Okei.
Okay. Joo.
Eli heillä oli siis velkaa, mutta heillä oli myös luottoa. Eli niin. Ehkä niiden tilanne ei ole ollut kovin paha. Kaikilla on jossain kohtaa velkaa.
Niin.
Mutta en sit tiedä.
Outo tilanne.
On. Tämä on vähän toinen sanoo toista ja toinen toista.
Niin, nimenomaan tosi oudosti tuotu niin kuin esille.
Jep. Syyttäjän todistaja Rodney Oswald sanoi, että kumpikaan kahdesta Scottin veneestä löytyneestä hiustupeesta ei kuulunut Scottille. Vaikkakin hän sanoi, että ei voitu määrittää, että kuuluuko ne Lacelle.
What?
Ilmeisesti siis hiuksta ei pysty, sä pystyt jotenkin katsomaan siitä vaikka, että no, jos se on ollut vaaleita hiuksia, vaaleita pitkiä hiuksia, niin no ne ei ole skotin. Mutta niitä ei pysty 100-prosenttisesti mätsäämään tiettyyn ihmiseen, että kun hius putoaa, niin siinä ei ole kyllä niin paljon sitä.
Joo, DNAta.
Niin. Kuitenkin FBI:n tämmöinen jäljittävien todisteiden asiantuntija sanoi, että hän täsmäytti toisen hiuksista mitokondriaalisen DNA-testin avulla Leisin hiusharjasta löytyneeseen hiukseen.
Aha. Niin, että yksi sanoo, että pystyy tekemään ja toinen sanoo, että ei pysty, niin mä vähän niin kuin epäilen.
Niin. Syyttäjä ehdotti lisäksi, että hiusten on täytynyt olla peräisin Leisin kuolleesta ruumista, koska Leisi ei ollut nähnyt venettä elossa.
Miten niin?
Puolustusasianajaja väittivät, että mitokondriotestaus ei ollut luotettava DNA-vertailukeino, vain puolet Yhdysvaltojen osavaltiosta sallii kyseisen käytännön esim. Oikeudessa.
Niin.
Ja väittivät lisäksi, että Leisi oli itse asiassa ollut veneessä elossa.
Niin.
Eräs todistaja kertoi nähneensä Leisin veneen lähettyvillä varastossa päivää ennen kuin Leisi ilmoitettiin kadonneeksi. Eli ilmeisesti joku on voinut sanoa, että Leisi ei ole ollut siellä uudella veneellä niin kuin veneilemässä.
Mm.
Ja sitten se on otettu sille, että se ei ole nähnyt sitä venettä.
Niin.
Mutta Leisi on ainakin ollut siellä veneen vajassa niin seisomassa sen veneen vieressä.
Niin.
Syyttäjän todistaja Robert O'Neillia pyydettiin kommentoimaan Scottin väitettä, jonka mukaan hän oli käyttänyt tätä 90 kilon säkkiä siihen ankkurin tekemiseen ja pihantien päällystämiseen. Ja O'Neill sanoi, että ankkurin materiaali ei vastannut ajotieltä otettua betoninäytettä. Tämä ei pitänyt paikkaansa. Mutta puolustuksen puolesta betoniasiantuntija todisti, että näytteet olivat yhdenmukaisia. Eli täällä on taas.
Täällä on taas sanoo, asiantuntijoita, toinen, jotka niin on tosi asiantuntevia.
Niinpä. Jep.
Niin, oli tai ei.
Niinpä.
Scottin puolustusasianajaja Geragos huomaatti myös, että tällaisia ankkureita ei ole löytynyt tutkiessa San Franciscon lahden pohjaa. Kaikuluotaimella, joka on siis aika tarkka, niin kun, että sillä voi etsiä jopa peltipurkkeja pohjasta.
Ja.
Luulisi, että ankkuri löytyisi.
Niin.
Mutta tämä, joka johti tätä tämmöistä sukellusretkeä siellä venesataman edustalla Leisiä etsiessä, Geoffrey Bayer, todisti kuitenkin, että paksu muta, voimakkaat virtaukset, pimeät vedet ja voimakas alko voivat tehdä tällaisten laitteiden, niin kuin, siis että ne laitteet, vaikka ne olisi hyvin tarkkoja, niin ne ei sillä hetkellä ole kovin tarkkoja. Niin, olosuhteet niinku, on sellaiset.
Just toi niinku muta, että niinku, et kun ne on painavia ne ankkurit, niin sitten kun se painuu sinne mutapohjaan, niin siinä niinku jää mitään luodattavaa. Niin.
Ja siis hän niinku, vielä niinku korosti tätä seikkaa, koska he oli itse asiassa etsintöjen aikana pudottanut vahingossa kaikuluontaimen sinne veteen, ja he ties mihin kohtaan ne puotti sen, niin ne piti 4 sukelluskertaa tehdä, että ne löysi sen. Että kun se oli vaikea löytää sieltä mitään. Vaikka he tiesi tarkalleen, että hitto se putosi tähän näiden 2 kiven väliin.
Niin.
Että, no, taas tämmönen, että mä tiedän, mitä mä tästä nyt uskon taas.
Niinpä.
No sitten oli myös, käytiin ristiriitaista keskustelua siitä, että kun miettii, että mihin kohtaan se, ne ruumiit huhtoutu, että voiko se olla sieltä Scottin veneilypaikasta tavallaan puotettuna, vai huuhtoutuuko ne sinne. Siinä tuli kanssa, että toinen sanoi, että Leisi on todennäköisesti saatettu heittää mereen lähellä paikkaa, jossa Scott sanoi olevansa kalastamassa. Mutta ristikuulusteluissa hän myönsi, että hänen havaintonsa ovat todennäköisiä, mutta eivät tarkkoja. Joten siinäkin on semmoisia porsaanreikiä, että onko tämä käynyt ihan 100-prosenttinen. Oikein musta tuntuu, että kaikki nämä todistajat on vähän silleen, että ne sanoo, kun puolustus pyytää ne puhumaan, niin ne kertoo, että asia on näin, ja ristikuulustelussa ne on silleen, että no itse asiassa en ole ihan varma.
Niin.
No, Scottin puolustus vetosi edelleen siis siihen, että mitään todisteita ei ole, ja kaikki aihetodisteet on vähän tällaisia sinne päin.
Mm.
Puolustus esitti myös, että nämä vauvan ruumiin jäännökset olivat siis, se oli täysiaikaisen vauvan jäännökset, ja on teorisoitu, että kuka ikinä Leisin vei, piti häntä synnytykseen asti ja heitti sitten molemmat ruumiit lahteen.
Mm.
Niin, koska sitä mä eniten mietin, että miten se vauva voi olla täysaikainen, jos se oli kuukautta aikaisemmin kadonnut, kuin mitä laskettu aika.
Niin. Mä en tiedä vaan mikä, koska
se oli kuitenkin melkein puolta, niin kuin, tai niin kuin yli kuukauden, että kun se oli helmikuinen vauva.
Niin.
Niin, joulukuun lopussa
niin
kadonnut.
Niin. Niin.
Mutta mä en tiedä, että missä vaiheessa niin kun
niin mä mietin, että lasketaanko se jo, että se, jos se synnytys käynnistyy, niin hän pärjää.
Niin.
Onko se jo täysiaikainen?
Niin mä en tiedä.
En mäkään. Mulla ei mitään hajua. Tästäkin saa laittaa sitten kommenttia kertoa. Mm. Joku, joka tietää. Syytteen lääketieteen asiantuntijat väittivät, että vauva ei ollut täysiaikainen ja kuoli samaan aikaan äitinsä kanssa. Eli siis silloin katoamisen yhteydessä. Tämän asian osalta hedelmällisyysasiantuntija odotettiin olevan tämmöinen ratkaiseva todistaja. Taas tuotiin sitten vielä kolmas kertomaan. Ja ristikuulustelussa ei tuonut varmaa vastausta. Hänkin myös sanoi, että ei ole ihan tätä ei ole pystytty selvittämään. Eli koko oikeudenkäynti oli melkoinen, no ei nyt ihan farssi, mutta vähän sellainen, että kellään ei ole oikein mitään todisteita. Ja sitten jos on todisteita, niin en mä nyt tiedä itse asiassa, jos mä vähän mietin asiaa enempää, niin en mä tiedä, onko mulla todisteita.
Yleensä ei mentäisi oikeuteen noin hatarilla todisteilla.
Näinpä.
Ja onko ollut, että ne ei vaan ole löytänyt enempää?
No näinpä, sepä se voi olla.
Että ne on vaan niin kuin kokeillut onneaan, kun ne on löytynyt ne ruumiit.
Niin, todennäköisesti.
Mikä on tosi vaarallista, koska nimenomaan kun sitä ei voi uudelleen
sitten syyttää,
jos se vapautetaan.
Niinpä. No, outoa on myös se, että oli näitä silminnäkijöitä, jotka oli mukaan nähnyt Leisiin lenkillä.
Mm.
Niin puolustus ei tuonut heitä kuultavaksi lainkaan.
Jännä.
Mikä on erikoista. Scottin ei myöskään annettu itse puhua. Se olisi voinut ehkä auttaa tai ehkä ei, mutta ei oltu annettu hänen puhua.
Yleensä ei kannata.
Valamiehistöstä jouduttiin yksi vaihtamaan kesken väärinkäytöksen vuoksi ja toinen irtisanoutui.
Se on aika normaalia.
Joo, mutta se oli siis, se toinen oli levitellyt jotain juoruja ja siis se oli niinku ollut aika iso ongelma.
Mutta siis sillä tavalla niinku se on aika normaalia, että joku ei käyttäydy. Siis ei käy joka oikeudenkäynnissä, mutta siis silleen, että aina löytyy yksi semmoinen, jota ei kiinnosta se, tai kiinnostaa liikaa, ja sitten päättää sen ja niin kuin, käyttäytyy väärin.
Niin kyllä.
Kun ei ne saisi puhua ollenkaan siitä keissistä.
Näinpä. Vaikka syytteellä ei ollut siis oikeasti mitään konkreettista todisteita, niin silti 12. marraskuuta 2004 valamiehistö tuomitsi Scottin kahdesta murhasta. Ensimmäisen asteen murhasta erityisten olosuhteiden vallitessa Leisiin kohdistuneesta murhasta ja toisen asteen murhasta hänen kantamansa sikiön tappamisesta.
Mm.
Oikeudenkäynnin rangaistusvaihe alkoi 30. marraskuuta ja päättyi 13. joulukuuta, jolloin valamiehistö langetti kuolemantuomion.
Oho.
Maaliskuun 16. päivänä tuomari De Lucci noudatti valamiehistön tuomiota ja tuomitsi Scottin siis kuolemaan tappavalla ruiskeella ja määräten hänet maksamaan $10,000 Leisiin hautajaiskustannuksista, kutsuen Leisiin murhaa julmaksi, välinpitämättömäksi, sydämettömäksi ja tunteettomaksi.
Aika silleen, että kuolemantuomioon asti, kun kuitenkin todisteet on noin ristiriitaiset.
Mm-hmm. Yksi Scottin puolustusasian ajajista Pat Harris väitti, että lopputulos oli pöyristyttävä, koska syyttäjä ei pystynyt kertomaan, milloin murha tapahtui, miten murha tapahtui. Ainoa, mitä he pystyivät kertomaan, että kuka sen mahdollisesti teki.
Mm.
Ei pystytty myöskään kertomaan, missä se tapahtui. Ja he pystyivät ainoastaan todistamaan, että Scott Peterson oli paha ihminen.
Niin.
Myöhemmissä lehdistötilaisuuksissa valamiehistön jäsenet totesivat, että heidän mielestään Scottin käytös, erityisesti hänen tunteidensa puute ja puhelinsoitot Freylle, Leisiin katoamisen jälkeisenä päivinä osoittivat hänen syyllisyytensä.
Niin.
Siis kyllä, se on mun mielestä kaikista raskauttavin todiste on se, että se niin kirkkain silmin sille
niin.
Freillekin valehteli.
Joo, niinpä. Ja siis niin kun, tää on niin hankala keissi jotenkin, siis niin kun, että kun nimenomaan, kun sä et siitä ei pidä, siitä Scottista. Ja se on ihan hirveä ihminen, huono mies ja ihan perseestä. Mutta se, että todisteet ei riitä siihen,
niin.
Että se on voinut tehdä sen murhan.
Jep, mutta ei ole todisteita.
Niin.
Niinpä. Lokakuun 21. päivänä 2005 tuomari päätti, että Scottin Leisille ottama $250,000 henkivakuutuksen tuotot menevät Leisiin äidille. Koska no, eihän se tietenkään itse saa hyötyä rahallisesti,
ei.
Kun hänet on tuomittu. No, Scott vietiin San Quentinin osavaltion vankilaan. Ja sieltä hän laittoi sitten useampiakin valituksia menemään tietenkin tuomiosta. Ja hän jätti valituksen kuoleman tuomiosta 5. heinäkuuta 2012. Ja seuraavana päivänä Scottin asianajaja jätti 423-sivuisen kirjelmän, jossa hän kiisti tuomion ja väitti, että oikeudenkäyntiä ympäröivä julkisuus, virheelliset todisteet ja muut virheet veivät Scottilta oikeanmukaisen oikeudenkäynnin.
Anteeksi,
423 sivuinen.
Novellin.
Hän on joo, sillä asianajajalla on ollut asia.
Mm.
Romaanin suomeksi, novelli on lyhyt.
Niin,
kirjelmän oli se sana.
Niin. Mutta siis romaani.
Niin.
Kalifornian korkein oikeus piti 24. elokuuta. Mm-hmm. 24. elokuuta 2020 päätöksellä voimassa Scottin tuomion, mutta kumosi hänen kuoleman tuomionsa.
No niin.
Se vaihdettiin elinkautiseksi. Mm. Ja siinä myös käsiteltiin näitä, että kun ei varsinaisesti ole mitään niin raskauttavia todisteita. Mm. Ja sitten ilmeisesti sitä, että kun se ei ollut, kun sitä oltiin sumplittu sitä oikeudenkäyntiä niin paljon, kun ne valamiehet oli sekoillut, niin sitten sitä, että ehkä heidän kuolemanrangaistuspäätös ei ole ehkä ollut.
Niinpä.
Että jos jossain tullaan vastaan, niin tässä.
Niin.
Vähän silleen ehkä. Ja 22. syyskuuta 2021 Kalifornian ylioikeuden tuomari Anne Christine Massulo päätti, että Scott tuomitaan uudelleen elinkautisen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen vapauteen.
Mm.
Seuraavassa kuussa hän määräsi asiaa koskevan kuulemisen ja tällöin se tuomio sitten asetettiin virallisesti voimaan. Ja hänet siirrettiin sieltä San Quentinin kuolemansellistä pois Mule Creekin osavaltion vankilaan Kaliforniaan.
Hmm.
Lacey ja Connor haudattiin Burwoodin hautausmaalle 30. elokuuta 2003. Ja heidän kuolema johti syntymättömiä väkivallan uhreja koskevan lain säätämiseen, tämmöinen Unborn Victims of Violence Act, joka tunnetaan myös nimellä Lacey and Connor's Law.
Hmm.
Sharon, eli tämä Lacyn äiti ja hänen miehensä Ron olivat 1. huhtikuuta 2004 läsnä Valkoisessa talossa, kun presidentti George W. Bush allekirjoitti lain. Laissa säädetään, että liittovaltion lain mukaan henkilö, joka aiheuttaa syntymättömän lapsen kuoleman tai loukkaantumisen tehdessään rikosta raskaana olevaa naista kohtaan, syytetään erillisesti rikoksesta.
Mutta niinhän sekin, tai siis niinku,
sai
kahdesta eri.
Joo, mutta ilmeisesti se ei ole aina niin kuin... Aina ei mene niin.
Mm-hmm.
Vuonna 2006 Sharon kirjoitti kirjan For Lacey, Mother's Story of Love, Loss and Justice, eli äidin tarina rakkaudesta, menetyksestä ja oikeudesta. Se on tämmöinen elämänkerrallinen muistelma Lacyn elämästä ja kuolemasta. Kaikki tuotot käytetään hänen perustamansa Lacey and Connor Search and Rescue Fund -rahaston rahoittamiseen, ja tammikuussa 2006 oli New York Timesin tietokirjallisuuden bestseller-listan ensimmäinen.
Okei. Okay. Mutta siis mihin sitä rahastoa käytetään, kun se on löytynyt jo se ruumis?
No sitten muiden kaltaisten tuetaan.
Okei, joo, no niin.
Näin mä oletan. Tai yleensähän noi on tommoset, että jos tehdään joku rahasto jonkun muistolle, niin sitten samankaltaisia tapauksia tuetaan.
Mm.
Scottin perhe edelleen uskoo hänen syyttömyytensä, ja mies itsekin väittää edelleen olevansa syytön. Huhtikuussa 2023 Daily Mail julkaisi uutta tietoa, että Scott on jättänyt jälleen kerran uuden hakemuksen uutta oikeudenkäyntiä varten, ja hänen lähipiirinsä väittää heillä olevan uusia todisteita. Nämä todisteet ja tämä vetoomus eivät ole julkisessa tiedossa. Niitä ei ole siis avattu, mitä ne todisteet on.
Yeah.
Mutta Scottin sisko sanoi jossain haastattelussa, että hän ei lopeta ennen kuin hän pystyy todistamaan, että hän veli on oikeasti syytön.
Mm.
Ja niin kuin se kuulema onkin. Mutta joo.
Semmoinen
oli tämänkertainen kurja juttu. Ja siis ihan tosi, tosi erikoista.
Mm.
Koska siis silloin kun olen alun perin tämän tapauksen joskus kuullut, niin olin ihan sitä varten, että joo, Scott teki sen, piste. Ja sitten toi Crime Junkien jakso on kanssa vähän sellainen, että ne niin kuin nojaa siihen, että se on Scott. Mutta sitten taas se And That's Why We Drink, niin ne on silleen, että kun mä en tiedä. Niin nyt itselläkin on vähän semmoinen, että niin.
Mutta mä oon sitä mieltä, että mä en tiedä.
Mä en mäkään. Ei.
Siinä tiedä. On kuitenkin, siis nimenomaan Scott ei ollut hyvä ihminen, mutta en mä ole varma, että oliko se näin paha ihminen.
Niin, nimenomaan, että niin kun, siis ongelma on siinä, että niin kun se hyötyy, niin kun, että se olisi hyötynyt siitä, että Lacey katoaa sen elämästä.
Jep.
Ja silleen niin kuin...
Että se motiivi olisi, niin. Silleen se löytyisi
ja
sieltä.
Ja sitten niin kun on aika harvinaista, että sen, niin kun se kohtaisi jotain random väkivaltaa lenkillä.
Jep, koska mä oon niin kun ite oon ajatellut, niin kuin siis mihin mä oon, niin kuin, mitä ei missään lähteessä käynyt ilmi, sitä, että Scott olisi palkannut jonkun.
Niin joo.
Koska siis se ei ole itse, se ei käy järkeä, että se olisi itse ollut siellä paikalla.
Niin.
Koska se on niin kuin nähnyt kaiken, niin kuin, tai niitä oli nyt todisteita, ja hänet oli siis nähty siellä satamassa, ja niin. Sitä oli kritisoitu, että hänellä oli siis semmoinen tavallinen paatti, ja kun hänet on nähty kalassa, niin hänet olisi nähty heittävän ruumi sieltä.
Niin, niin. Kyllä.
Että sitä ei ole kukaan nähnyt.
Niinpä.
Okei, ehkä joku on käytänyt selkeänsä siinä kohtaa, ja kaikkea
olisi siellä nähnyt kaksi ihmistä.
Niin, mutta että niin kuin, niin, mutta jos se on ollut vaan pötköttänyt sinne.
Niin.
Mutta että nimenomaan, kun kukaan ei ole nähnyt siellä satamassa mitään erikoista, ja hänet oli kuitenkin useampi nähnyt siellä, niin sitten sillä mä ajattelen, että onko se vaan niin kuin joku toinen tehnyt sille, mutta nimenomaan miksi näin randomisti, jollei se on ne mitkä meni ryöstämään ja se on mennyt sinne väliin.
Niin.
Että tota, oho, mikkiin koskin. Mutta tota, tää on niin, niin outo. Mutta sit se, että hän menee kertomaan, että mä menetin jo vaimoni.
Joo.
Ois sanonut, että mä olin kertaalleen naimisissa.
Mutta toikin on ongelmallista, koska se sanoi sen silloin, mikä se oli, 7. päivä.
Joo, 9.
Niin,
joo.
Niin kuin joulukuun alussa. Niin, ei se tarkoita sitä, että se olisi suunnitellut sitä, vaan se on vaan ollut tyhmä sananvalinta, on, niin kuin mahdollisesti.
Niin, kyllä.
Tai sitten se,
tai
on,
sitten se on suunnitellut sitä.
Mä en tiedä.
Niin, nimenomaan. Että, mutta tuomio on annettu, joten ehkä hän sitten muka teki sen. Mutta mitä enemmän itse lukee tätä, niin sitä enemmän mä oon vaan, että en mä itse asiassa tiedä.
Jep. Ja siis sekin, että kun siinä epäiltiin sitä, että jos se loikkaa Meksikoon, se voi olla, että se on ollut sen tarkoitus, vaikka se ei olisi tehnytkään sitä, koska se pelkää, että jos se saa väärän tuomion.
Mm. Niin, nimenomaan. Että sitten tämäkin. Tai sitten ihan oikeasti. Mm. Ihmiset väriä hiuksia.
Mm.
Ehkä se on ollut porukoilla käymässä sen auton täynnä roinaa.
Niin, että se on vasta saapunut, sen on pitänyt purkaa, se ei ole vielä jaksanut.
Niin. Tai sitten se on vain ihminen, jolla on auto täynnä roinaa.
Niin, totta.
En tiedä. Siis niin kun nämä pystyy kääntämään joko sitä vastaan tai sen puolesta.
Niin.
Mutta se ne niin kuin tietokoneetsinnät ja
se mua kaikista eniten tämä. Koska se olisi se ei vaikuta niin fiksulta kaverilta, että se olisi ollut silleen, että mä en sano mitään ennen siinä kohtaa, kun mä syyttää murhasta.
Ja.
Niin, kyllä musta tuntuu, että se Lacey on ollut elossa nimenomaan siihen koiran lenkitykseen asti.
Niin.
Ja sitten on tapahtunut jotain.
Niinpä.
Jep.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu, ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!